Labrīt, godātie deputāti, sāksim šā gada 29. oktobra attālināto ārkārtas sēdi. Ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt likuma projektu grozījumi darba likumā līdz turpmākajām komisijas lēmumam. Kolēģi, par to mums ir jābalso, lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu. Varam balsot. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi darba likumā izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajām komisijas lēmumam. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 0 atturas 1. Tātad lēmums pieņemts, likuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Ministru kabineta sagatavotais likuma projekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā paredz. Tātad pirmais likuma 9. panta 4. daļu, kurā runa ir par alkohola pārbaudē un transporta līdzekļu vadītājiem bez nogādāšanas medicīnas iestādē, nepiemēro, ja ir pamatotas aizdomas, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums. Otrais, epidemioloģiskās drošības interesēs ieslodzīto lietas tiesās primāri izskata videokonferences režīmā, izņemot lietas, kuras satur valsts noslēpuma objektu. Trešais likums papildināts ar 50. pantu, kurā paredzēts, ka par mutes un deguna aizsega nelietošanu, piemēram, brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro, administratīvā pārkāpuma procesu par šāda veida lietām veiks valsts vai pašvaldības policija. Un ceturtais likums papildināts ar to, ka, ja tas tiek mīkstināts, tad, lai varētu pabeigt iesāktās lietas, tam nav atpakaļojuša spēka. Komisijā, uzklausot iestādes, ekspertus, tajā skaitā tiesībsarga biroju par administratīvo sodu piemērošanu par masku nelietošanu, likuma projekts tika atbalstīts. Komisija lūdz noteikt steidzamību šim likuma projektam.
Vai kāds no deputātiem vēlas runāt par steidzamību? Es aicinu tad pieteikties. Vai runāsiet par vai pret? Pret pieteikusies runā deputāte Julija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es aicināšu jūs šodien neatbalstīt steidzamību šim likuma projektam. Tāpēc, ka šajā likuma projektā ir iekļauta norma par personu sodīšanu, par konkrēta priekšmeta nevalkāšanu uz sejas, tātad par sejas masku nevalkāšanu sods. Pārējās normas tikpat labi var izdalīt citā likuma projektā, ja tās ir tiešām steidzamas. Runājot par sodiem, es uzskatu, ka tā kā šis ir pilnīgi jauns regulējums, pilnīgi jauns pienākums, ko likumdevējs uzliek personām, tad šis pienākums ir kārtīgi jāizdiskutē, pirmkārt, otrkārt jāsaprot, ko īsti likumdevējs vēlas, lai persona velk sev uz sejas, treškārt, otrkārt, jā, un treškārt es uzskatu, ka ņemot vērā to, ka nav vēl nekādas informācijas iekļauta šajā likuma projektā pirmajā lasījumā par to, kādā veidā mēs varam nodrošināt šos priekšmetus maznodrošinātajiem un trūcīgajiem, tad šāda likuma projekta virzīšana steidzamības kārtībā, pieļaujot tikai vienīgi grozījumu iesniegšanu uz otro lasījumu, neizdiskutējot arī grozījumus, kas paredz arī šo priekšmetu nodrošināšanu mazāk aizsargātajām grupām, ir ļoti riskants pasākums no cilvēku tiesību viedokļa. Mēs nerunājam šobrīd par to, ka Likumdevējs vēlas it kā pasargāt visus cilvēkus no inficēšanās. Mēs runājam par to, ka likumdevējs rada absolūti neskaidru situāciju attiecībā uz to, kādā veidā šos noteikumus var ievērot mazaizsargātākās grupas. Un vai tas, ka mazāk aizsargātie cilvēki šīs maskas nelieto vairāk kārt vai nelieto šīs maskas, valkot tās ārā no atkrituma tvertnēm, nepakļauj šos cilvēkus vēl lielākam veselības riskam nekā masku nevalkāšana vispār. Kolēģi, šis ir ļoti nopietns jautājums, un ja jūs gribat tiešām izveidot konstrukciju ar sodiem, tad šī konstrukcija ļoti rūpīgi jāizdiskutē, piesaistot visas atbildīgās institūcijas, jo tiesībsargu pārstāvs tieši tāpat minēja to, ka, lai nodrošinātu sodus, ir nepieciešams arī nodrošināt šo priekšmetu pieejamību īpaši mazāk aizsargātām grupām. Es aicinu neatbalstīt šie likumprojekta steidzamību, ja ir nepieciešams steidzam risināt citu normu jautājumu, tad lūdzu izdaliet to atsevišķā likumprojektā. Paldies!
Par steidzamības noteikšanu pieteicies runā deputāts Juris Rancāns.
Jā, kolēģi, pavisam īsi. Mēs redzam, cik strauji attīstās šobrīd infekcijas izplatība. Mēs arī ļoti labi apzināmies un desmitiem reižu masu medijos ir skaidrots no infektologiem un epidemiologiem, cik svarīgi ir samazināt no cilvēka iznākošos izdalījumus ar šīm maskām un tādējādi samazināt risku tikt inficētiem visiem cilvēkiem. Mēs arī redzam, ka ļoti liela daļa sabiedrības šīs maskas ļoti apzinīgi arī lieto. Paldies, es gribu atsevišķi teikt šiem cilvēkiem par šo atbildības kopējo sajūtu. Bet mēs redzam arī tīšus noliedzējus un tīšus demonstratīvus šādus masku nelietotājus, kuri neklausās nekādos argumentos. Un tieši tāpēc, lai nevilcinātu laiku, jo pat ja mēs viņu pieņemam šodien, tik un tā līdz izsludināšanai un spēkā stāšanās paies kāds laiks, kurā arī tiks atrisināti jautājumi par šo masku pieejamību. Tā kā es aicinu kolēģi noteikt šo steidzamību šim likumprojektam. Paldies!
Kolēģi, balsosim par steidzamību šim likumprojektam. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret 6 atturas 10. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā. Paldies, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labrīt, godātie kolēģi. Mēs zinām, ka Tieslietu ministrijā sagatavojusi grozījumus likumā, kas paredz, ka policija par mutes un deguna aizsegu nelietošanu sabiedriskās vietās iedzīvotājiem piemēro brīdinājumu vai līdz 50 eiro lielu naudas sodu. Skaidrs, ka galvenais uzdevums šodien ir apturēt COVID-19 izplatību. Tāpat, kā tika darīts pavasāri, kad parlaments atbalstīja ierobežojušos pasākumus, kurus virzīja valdība, pamatojoties uz epidemiologu un infektologu ieteikumiem. Tomēr jāsaprot, ka situācija mainās katru dienu, un es ceru, ka jau šā brīža ierobežojumi mums nodrošinās pozitīvu rezultātu, un tuvāku divu nedēļu laikā jauni ierobežojumi nebūs nepieciešami. Ja saslimstības rādītāji mazināsies, tad arī nebūs pamata sabiedrībai piemērot sodus. Turklāt es uzskatu, ka naudas sodu piemērošana par mutes un degana aizsega nelietošanu nerisina epidemioloģiskās drošības jautājumus. Manuprāt, vispirms šis ir cilvēku atbildības jautājums. Katram pašam jāpadomā ne tikai par sevi, bet arī par apkārtējiem. Tāpēc primārais, manuprāt, ir likt akcentu uz brīdinājumiem un aicināt cilvēkus būt atbildīgiem. Vienlaikus, pirms lēmt par sodiem, aicinu valdību pildīt savus solījumus un nodrošināt bezmaksas maskas maznodrošinātiem un trūcīgiem cilvēkiem, kuriem arī 60 un 70 centi ir ļoti liela nauda, kuriem katrs centrs ir svarīgs. Iespējams, šādu likuma projektu gatavotājiem trūks priekšstatā, cik daudz cilvēki mūsu valstī dzīvo trūkumā. Iedzīvotājiem pietrūks naudas ikdienas vajadzībām, arī masku iegādai, un ir ciniski cilvēkus par to sodīt. Aicinu valdību nekavējoties sagādāt maskas minētajām iedzīvotāju grupām. Kamēr tas nav izdarīts, neplānoju atbalstīt grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un aicinu Saeimu rīkoties līdzīgi. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Deputāti kolēģi, pirmkārt, es gribētu sākt ar to, ka, manuprāt, tā bija ļoti liela kļūda Saeimai atļaut ministru kabinetam vasaras sākumā uz bažu, baiļu un dažādu citu iekšējo sajūtu pamata noteikt dažādas ierobežojumus personām bez jebkādas atbildības. Es aicināju toreiz arī Saeimu neatbalstīt šīs īpašās pilnvaras, bet es paliku mazākumā, un šeit mēs redzam rezultātu. Neskatoties uz to, ka šī situācija šobrīd varētu tiešām likt aizdomāties ministru kabinetam par to, ka ir nepieciešams arī uzņemties zinām atbildību, neskatoties uz visu pārējo ministru kabinets, joprojām turpina ierobežot personu brīvības un tiesības, nekādā veidā nekompensējot savu lēmumu efektu. Līdz ar to mums šobrīd ir rezultāts sekojošs. Netiekot galā ar iepirkumiem, kuri tika izsludināti attiecībā uz trūcīgo un maznodrošināto personu nodrošināšanu ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem, ministru kabinets ir izdevis šādu steidzīgu rīkojumu, lai nodrošinātu faktiski nekvalitatīvu Ķīnā ražotu masku noietu. Kāpēc es saku nekvalitatīvu Ķīnā ražotu masku? Tāpēc, ka nedaudz papētot šo jautājumu, un, protams, arī paldies mūsu žurnālistiem, kas ir šo jautājumu pētījuši varbūt vēl vairāk, mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka sertificētas medicīniskas maskas, kuras šobrīd ar ministru kabinetu noteikumiem tiek uzliktas par obligātām paralēli higienistām mazgājumām maskām, ir ļoti, ļoti dārgs pasākums. Ja, piemēram, Saeimas deputāti varētu atļauties šos te 100 eiro mēnesī, tad, protams, ka trūcīgie maznodrošinātie cilvēki šos tēriņus nevar atļauties. Ko viņi dara? Mēs jau ar jums noskaidrojām, mums arī bija nedēļa, lai iepazītos ar cilvēku viedokļiem. Viņi šīs maskas lieto vairāk kārt. Labākā gadījumā. Sliktākā gadījumā viņš šīs maskas aizņemās no citām personām vai, piemēram, meklē maskas atkrituma tvertnēs. Vai tas ir mazāks drauds veselībai nekā nelietot maskas vispār? Veselības ministrija neatbildēja šo jautājumu, kurus uzdevu attiecīgi komisijā. Un tagad nedaudz par nekvalitatīvām maskām. Ko tad īsti jūs, godātie kolēģi, gribat uzlikt par pienākumu nesāt cilvēkiem? Ja valstī būtu pieejamas sertificētas medicīniskas maskas pa dažiem santīmiem, un ja šīs maskas tiktu nodrošinātas trūcīgiem, maznodrošinātiem, varbūt arī citām personu grupām, kurām ir nepieciešama īpaša aizsardzība, tad visticamāk, ka šie noteikumi būtu saprātīgi un skaidri zinātu, mēs skaidri zinātu, ka valdība rūpējās par cilvēkiem, par cilvēku veselību un tik tiešām domā, kā ierobežot vīrusu izplatību. Šajā situācijā mēs varam paskatīties, kādas tad īsti maskas šobrīd piedāvā Saeimas administrācija saviem darbiniekiem. Atkārtoši, mēs nerunājam par Saeimas deputātiem, ja Saeimas deputāti var atļauties maskas iegādāties jebkādas vai pasūtīt vai arī meklēt medicīniskās sertificētās maskas, kuras es atkārtošu ir ļoti liels deficīts. Saeimas administrācija ir iepirkusi maskas, parādīšu, saizņēmoši šīs divas kastītes šeit pat zālē. Viena kastīte ir rakstīts, ka tā ir ražota Lietuvā. Otra Tieši tāda pati kastīte šajā pašā zālē ir ražota Ķīnā. Divas absolūti vienādas kastas. Mēs redzam, tātad Saeimas administrācija ir iepirkusi Ķīnā ražotas maskas, kuras viena no partijām ir vienkārši pārpakotas Lietuvā, lai varbūt iespējams uzrādīt viltotu certifikātu. Jo, ja mēs, godātie kolēģi, ar jums tagad uzdosim jautājumu Saeimas administrācijai par masku, par šo iepirkto masku testēšanas pārskatu, test reportu, tad Saeimas administrācija visticamāk nevarēs uzrādīt šo test reportu, jo tāda vienkārši nebūs. Kas ir par jautājumu? Jautājums ir par to, tieši par to iekšējo slāni, kurš nodrošina maskas certifikāciju. Tas ir polipropilēns, kurš neplīst. Jūs esat jau redzējuši, es domāju, vairāk kārt daudzos video, kādam ir jābūt iekšējiem slānim un kāds ir iekšējais slānis šajās Ķīnas maskās. Tātad īstais slānis, polipropilēns, viņš neplīst. Un tas ir kvalitatīvs filtrējošs materiāls, kas tie tiešām aizsargā no vīrusiem. Tas, ko jūs liekat šobrīd nesāt cilvēkiem uz sejas, ir Ķīnas pakaļdarinājums, plīstošs, absolūti nekādā veidā neaizsargājošs papīrs, kas vienkārši rada viltus, kā jau jūs rakstījāt SPKC mājaslapā, ko jūs izdzēsāt pēc tam, tātad viltus drošības sajūtu un veseliem cilvēkiem šīs maskas nav jāvalkā. Tātad atgriežoties pie pavasara, pavasarī valdības lēmums nesāt mutes un deguna aizsegus bija saprātīgs, jo valdība rūpējās par cilvēku veselību un noteica to kā rekomendējošu lēmumu. Tātad, jebkuram cilvēkam, kas lietoja sabiedrisko transportu, bija rekomendēts lietot šos te aizsegus, lai pasargātu citus un sevi. Un kas cilvēkiem bija pieejams, to viņi arī rūpīgi lietoja. Lietoja arī maskas, lietoja tātad šālis un lakatus, kas viņiem bija par rokai. Mēs redzam, ka vasarā šīs saslimtības rādītāji kritās. Tātad mēs nevaram secināt, ka saslimstības rādītāji varētu būt no masku lietošanas kaut kādā veidā palikuši labāk. Nu, tātad mums nav nekādas informācijas par to, ka, piemēram, korelācija ar masku nēsāšanu ir tāda vai citādāk. Jo mēs redzam paraugs, piemēram, Spānijas. Spānijā šīs maskas bija jānēsā arī pludmalēs, bet saslimstības rādītāji šobrīd ir ļoti augsti. Tātad līdz ar to mums ir informācija no SPKC pavasarī, ka maskas nav nepieciešams lietot, tās pat varbūt rada viltus drošības sajūtu, un tagad šī informācija ir dzēsta bez jebkādu pētījumu uzrādīšanas, bez jebkādu pamatojumu, vienkārši tāpēc, ka tās maskas tagad kāds ir izdomājis, ka ir nepieciešams. Un viss jau būtu tiešām labi, ja valdība nedaudz aizdomātos arī par savu atbildību. Jo uzliekot par pienākumu cilvēkam, nevis rekomendāciju, bet uzliekot par pienākumu cilvēkam lietot konkrētu priekšmetu, kurš, kā mēs noskaidrojām, ir nekvalitatīvs, un par to nav parūpējusies arī valdība. Uzliekot par pienākumu cilvēkam nesāt šo priekšmetu, valdība nekvienā brīdī nav aizdomājusies par saviem pienākumiem, respektīvi par saviem pienākumiem pasargāt cilvēkus no šīs infekcijas. Un kā valdība šo varēja īstenot? Valdība šo varēja īstenot, pasargājot cilvēkus no infekcijas avotiem, jo mēs zinām, ka infekcijas pieaugums bija tāpēc, ka valdība nenodrošināja cilvēku pienācīgu kontroli, to cilvēku, kuri ieradās no ārzemēm, no sarkanām zonām. Tātad nepildot savus tiešos pienākumus pasargāt iedzīvotājus no infekcijas, valdība šobrīd izdomā jaunu pienākumu nesāt nesaprotamas kvalitātes un izcelsmes priekšmetus uz sejas. Daļēji varbūt arī apdraudot savu veselību, jo mēs tiešām nezinām, kā šīs maskas, vai šīs maskas tiešām ir drošas lietošanai, kādā pagrabā tās tika ražotas. Valdība šobrīd uzliek arī par pienākumu šīs maskas nesāt un maksāt sodi šī maska nebūs. Tanīpat laikā valdībai nav skaidrības par to, kad un kādā veidā tiks nodrošināt ar maskām, ar kvalitatīvām maskām, maz nodrošinātie un trūcīgie cilvēki. Šī atruna par to, ka mēs tagad sodīsim tikai Aldi Gobizem par to, ka viņš plātās, ka viņš nenāsā masku, tiešām smieklīgi. Jo, ja jūs radāt šādu sodošu normu, jūs nevarat izdomāt vienkārši Saeimas debatēs atrunu, ka mēs māmuļus un onkuļus trūcīgos nesodīsim. Tā tas nestrādā. Jo administratīvā pārkāpuma likumā ir noteikts tikai atsevišķi gadījumi, kuros šis sots var tikt mīkstināts. Ja jūs tiešām gribētu parūpēties par cilvēku veselību, jūs, protams, nodrošināt cilvēkus ar maskām, jūs nodrošināt to, ka šīs maskas ir pirmkārt drošas, certificētas, maksā dažus centus un ir pieejams absolūti brīvi visām mazāk aizsargātām grupām. Tas, ko jūs šobrīd darāt, jūs vienkārši ar likumu esat nostiprinājuši masku iepirkumu afēru un uzliekat par pienākumiem cilvēkus pirkt, tērēt savu naudu, savu vēl nedaudz kaut kur palikušo naudu nekvalitatīvai, nesertificētai precei. Un tas, kurš iedzīvosies uz šīs afēras rēķina, lai viņam ir laba veselība. Es aicinu jūs neatbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā, un tie, kuri šobrīd runā par dažādām problēmām šajā likuma projektā, es tiešām aicinu nevis tikai runāt, bet iesniegt arī priekšlikumus un cīnīties par šiem priekšlikumiem otrajā lasījumā, ja jūs tiešām gribat aizstāvēt cilvēkus. Paldies!
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumā godātie kolēģi. Tas, ko tagad arī dzirdējām, es domāju, ka varētu teikt, ka dažs labs deputāts tiešām patiesi vēl dzīvo pavasarī. Un savā ziņā no tā, kas ir izskanējis, ir, var vienkārši definēt to, ka ir savā ziņā nospēlties pa sabiedrības veselības drošību. Jo šī prasība, pirmkārt arī tas, ko iepriekšējie debatētāji minēja, nenozīmē 24 stundas diennaktī ar sejas aizsegu virsū dzīvot cilvēkiem. Tās konkrētas vietas, kurās jālieto sejas un tātad mutes un deguna maskas aizsegi. Un attiecīgi, ja prasība noteikta tās nesā, tad arī prasība ir noteikti arī atbildība par šādu noteikumu neievērošanu. Es neiešu detalizācijās par to, kādas mums virkni citu prasības, kur cilvēku uztver kā saprotams un sen jau iestrādāt sabiedrībā un likuma paklausīgi cilvēki ievēro. Un šeit tomēr es domāju, ka ir jāmin, ka COVID-19 pandēmijas laikā paralēli plosās tiešām dezinformācijas pandēmija, un tādēļ no paša sākuma pavisam īsi par pašām maskām. Tātad maskas, ieskaitot audumu maskas, samazina inficēšanās risku sev un citiem, un vadoties no apmēram 200 valstu datiem un pētījumiem, ir tiešām secināms, ka inficēšanās pieaugums ar COVID bija 4 reizes lēnāks lietojot maskas, un ir virkne arī Eiropas valsts, kas ir daudz neapskaužamākā situācijā, kā pašreiz arī Latvija, kur ir noteikti obligāta masku valkāšana, un ja ir bažas par šo te sodīšanas pēc, mēs visi ļoti labi saprātīgi cilvēki, kas racionāli domāšana apveltīti, saprot, ka mērķis nav sodīt, bet noteikti tiem, kas vieglprātīgi šo attiec, tiešām, kad ir arī atbildība, ka tiek ignorēti šādi jautājumi. Ja soda apmērs ir diskutējums jautājums, tad es varu minēt, ka Slovākijā vien sots par maskas nenēsāšanu publiskajās vietās, kur ir noteikti obligāta prasība, ir sākot no 1600 eiro. Un es nedomāju, ka Slovākijas valdība vienkārši šo sodu ir uzlikusi tādēļ, ka redzēt tāda iespēja būs tagad budžetā kaut kādas ieņēmumas gūt. Bet atgriežoties par maskām, tātad arī dažādas auduma maskas samazina vīrusu iespēju inficēt. Tas ir atsaucieties uz to Pasaules veselības organizācijas arī pētījumiem. Un turklāt maskas lietošana samazina COVID infekcijas norises smagumu. Pat ja cilvēks ir jau saslims, jo vīrusu daudzums, kas nonāca organismā, ir samazinātā daudzumā. Reāli iespēja inficēties ar COVID-19 ir sabiedriskās un pakalpojumu sniegšanas vietās, īpaši, ja nav izmantot maska kā apusējas aizsardzības līdzeklis. Un COVID-19 izplatās tāpēc, ka ne visi uztver šo situāciju gan nopietni, īpaši tie, kuri vienu vakara laikā ar dažu sociālajos tīklos noskatīt video palīdzību ir kļuvuši par epidemiologiem un mikrobiologiem. Jā, mēs zinām arī to, ka katru dienu mirst cilvēki autoavārijās no vēža, no sirds un asinsvadu slimībām. Bet šī vīrusa ignorēšana nepalīdzēs, jo mēs nevaram atļauties turpināt tādā pašā garā. Un tas taču neprasa daudz distancēties, masku valkāšanu publiskās telpās mazgāt rokas. Maskas lietošana ir nenozīmīga neērtība salīdzinot ar tām ciešanām, ko var nodarīt COVID. Un mūsu pandēmijas sākuma posmu pārvarējām vairāku faktoru dēļ, no kuriem īpaši jāizceļ sabiedrības disciplinētību sarežģītos apstākļos un mūsu spēja mācīties no citu valstu pieredzes. Būtu nepiedodami vieglprātīgi to nedarīt tagad. Maskas vilkšana nav ierobežojums vai sods, tas ir mērķtiecīgs pasākums vīrusa izplatības mazināšanai, lai nebūtu jāievieš papildus ierobežojumi kā vispārēja karantīna. Jo jauna ierobežojuma ieviešana nav tik būtiska kā jau esošo ievērošana. Masku mēs uzvalkam, lai neinficētu citus, un maskas jāvalk tad, kad ir paša vīrusa izplatība un esam tuvu viens pie otra. Tādiem žēl šobrīd ir Latvijas situācija. Neesmu sodu piekritējis un nevelti sākotnēji nekāda soda netika noteikti, bet šobrīd publiskās telpās redzam, ka ir cilvēku grupa sabiedrības daļa, kur neuzskata, ka noteikumi attiec arī uz viņiem un demonstratīvi maskas nevalk. Radikāls individuālisms nav pašriska jautājums un esošajos apstākļos sabiedrības veselība prevalē. Skaidrots ir ilgi, visur, bet tomēr cilvēki izvēlas radīt risku apkārtējiem. Bet šodien aicinu atbalstīt to, ka šāda izdarība, demonstratīva masku nevilkšana, tomēr būtu jānosaka par maksas pakalpojumu. Nevis sodīšanas pēcgad, gan kā preventīvs mehārisms, kas radītu sociālo un tiesisko spiedienu parūpēties par savu līdzcilvēku veselību un drošību, un viņi savukārt parūpēsies par mūsējo. Vienlaiks arī jārod līdzekļi, kā arī iepriekš minētie runātāji minēja, lai maz nodrošinātiem Latvijas iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt maskas par velti. Es domāju, ka jāapsver arī cenu griestu noteikšanu maskām mazumtirdzniecībā uz pandēmijas laiku, konkrēti higieniskajām sejas maskām, jo tā šobrīd ir pirmās nepieciešamības prece. Un noslēgumā, attiecīgi, es domāju, ka ir, ja ir prasības noteikts ne tikai indivīdiem, bet prasības arī noteiktas saimnieciskās darbības veicējiem, es domāju, ka ir arī jānosaka atbildība saimnieciskās darbības veicējiem, kas attiecīgās prasības savās tirdzniecības telpās neievērot attiecīgi. Tas ir viss kopīgs sabiedrības atbildības jautājums, ne tikai indivīda, bet arī citu. Un tas tajā starpā arī citu starpā korelē ar to, ka ja šāda sabiedrības kopēja attieksme nav tās sekas, kas var izrietēt ne tikai veselības jomā, bet arī ekonomiskajā ziņā varbūt smagāks nekā šo esošo prasību ievērošana tagad un šodien. Es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Labdien, cienījumā kolēģi. Nu, šodien mēs izskaitām grozījumā likuma projektu, kura saskaņā vienmēr atbalsta. No marta mēnesi atbalsta visu likuma projektu, tāpēc, ka mēs zinām, ka vajag cīnīt ļoti ātri, lai novirstu visu bīstamību, kas ir ar vīrusa izplatībā. Bet šobrīd ka jūs piedāvājat, ka sodiet tas cilvēks, kas nevilka maskas, ko iepriekšējā arī deputāti zināja par to, ka nav tik vienkārši notvertu masku. Un mūsu ASV sekšu korupcijas komisijā arī labklājības ministri deva ziņu, arī cik izmaksas mums tā piemēram respirators cena ir Latvijā no 2 līdz 8,90 eiro, medicīnas maska no 0,44 līdz 0,90 centi, higieniskas sejas maska no 0,18 līdz 0,90 un vairāk lietojama maska vidē cena ir 4 eiro. Bet tā paša brīdā arī labklājības ministri zina arī par to, ka 170 palietes ar maskam stāv pie viņiem un gaida savu lomu. Bet ir pazinēti gan visiem pansionātam pašvaldībam, ka var saņemt. Bet es katru reizi, katru dienu skatos televīzijas ziņas, kur mēs redzam zinamos ministrus, kur tā, es uzskatu, ka tā ir politiska reklāma, ka katrs lasa no papīra to pašu informāciju, ko var vienkārši izteikt viens cilvēks. Bet nu, tā ir apmaksāta laikam reklāma, un viņi iet jau 7 mēnešu garumā. Un neredz to informāciju, ka kāda pašvadība vai pieteicēs vai saņemē tās maskas pa brīvi, demžēl. Tāpat arī šeit Rīgā es arī nekad neredzēju par tiem visiem 8 mēnešiem no marta mēnesi, ka ir kāda brīvprātīgi, kas dala tas maskas gan stācēs, gan autostācēs, gan pie sabiedriskam transportam. Varbūt ir, jā, bet nu, televīzija neredz, pēc ka tā vajag meklēt viņus vai piestrādēt drusi. Un tā kā labkais ministra pazina, ka nu, tie tas 170 palietes, kas ir noliktavas maskas, it kā viņas pietiks līdz gada beigam. Un, ja runājot par maznodrošinām, it kā arī ir tā kā 217 tūkstoši maski ir vajadzīgi, ja katram tas maznodrošinām pa 2 maskām mēs varam nodrošināt. Bet, nu, jūs arī dzirdat, ka to masku arī var vilkt labākā gadama vienu dienu, aizbrat uz no rīta uz darbu un vakara, un vajag mest ārā, nevis tā kā mazgot viņas vai vēl kaut ko. Sēdien apmeklē durbu smūžu, satuku vienu ķimiki. Viņš teica, ka es nelietu to masku, es esmu ķimikis pie specialitāte, un es kaut ko sapratu no tā jomā, ka viņi nepalīdz sari. Un te paši mūsu speciālisti arī zina, ka maska ir labā tajā laikā, ja tu esi slims. Bet es aicinu, piemēram, nenek uz darbu, ja tu esi slims. Es redzu vakar Saima arī, ceļu zālā arī viens slidē, un no degadu teko punkti. Tā kā lūdzu neapmeklēt Saimā, mās Eko un citas arī darba vietas, ja jūs esat slimi. Tāpēc aicinu arī izlīdināt ārkārtēju situāciju Latviju, arī, lai ministri kabīnas pieņem lēmumu, ja ne, tad varbūt Saimā, lai pieņem lēmumu, lai apturu to COVID izplatību. Tāpēc, ka jau paliek diezgan bīstami. Katru dienu vīrus izplatās vairāk un vairāk. Mēs pareizi izdarījām to marta mēneši, kad mēs izlūdījām atkārtēju situāciju no 14. marta, pat varbūt vajadzība to izdarīt no 1. marta jau, varbūt tad vēl mūsu rezultāti varētu būt daudz labāk. Tā kā lūdzu, domājam, būsim praktika, ka valstīņa Madiņas šodien no rīta par radio pazina par to, ka mums ir nepietiekami daudz naudas, tāpēc, ka Latvijas iedzīvotāji maksāja nodokļa ļoti, Labi, ka ir tā nauda, lai nodrošināt dikstāvus pabalsta izmaksāt. Varbūt izlūdām ārkārtēju situāciju Latvijā un sakam izmaksāt dikstāvus pabalstam. Bet tad mēs būsim droši un mēs ātri pabeidzam šo procesu un sagaidīsim Ziemassvētkus pie eglītes visi kopā. Paldies jums!
Paldies deputātam Klimentjevam, man gan patiesības dēļ jāsaka, ka šeit Saeimas sēž zālē no kolēģiem, kas piedalījās vakar sēdē, es neredzu, ka kādam būtu veselības problēmas. Tas tā, patiesībai, kolēģi, lūdzu, runāsim par to, ko mēs patiešām redzam un par pierādāmām lietām. Vārds deputātam Viktoram Valaiņam.
Labdien, augstgodātā Saeimas priekšsēdētāja, augstgodātie kolēģi. Šodien, jā, par maskām es tikai varu pievienoties tiem maniem kolēģiem, kuri minēja par to, ka šīm maskām, ja mēs liekam šādas sodas, kas lielai daļai no mūsu sabiedrības būs ļoti liela naudas summa, ko diez vai viņi varēs atļauties samaksāt. Šādu sodu uzlikšanā arī jābūt, jāpadomā par otru pusi un jādod iespējas šiem cilvēkiem pie šīm maskām vispār dabūt viņas. Un te ir nu, tāds liels neizdarīts darbs mūsu pašiem. Un, ja mēs skatāmies, kā valdībai vispār veicies ar masku iegādēm, nu, tad tā situācija ir diezgan graujoša. Mēs skatāmies šie te miljoni iztērētie, kas ir iztērēti par marles gabaliem pēc būtības, jo šie testi ir dažādi bijuši, lielai daļai nav vispār testi bijuši šo te masku, bet no tiem, kuriem ir redzami arī no žurnālistu vērtējām analīzēm, parādās tā situācija tiešām, ka mēs esam lielā mērā pa miljoniem nopirkuši marles blāķus. Un nu, kādu piemēru mēs rādam nu, visai sabiedrībai kā valdība. Un vēl jau vairāk no tā, kad pēc visa šī te valdībā īsti neviens pēc būtības atbildība par to nav uzņēmies. Viss izliekās, ka tas ir ļoti normāli. Un manā ieskatā, un arī mūsu kolēģi ieskatā, ja mēs šādus sodus uzliekam, mums arī jābūt pilnīgi skaidrai pārliecībai, kad šīs maskas cilvēkiem pieejamas. Un, piemēram, braucot sabiedriskajā transportā, nu, ja cilvēkam pašam nav iespēja, kādam senioram vai kādam maznodrošinātam cilvēkam, kuram iespējams kaut kāds brauciena atvieglojumi vai vēl kaut kas, nu, tad jābūt iespēja viņiem pie šīs maskas piekļūt. Nu, un es šeit nedomāju par iespēju iet aptiekā un nopirkt šo masku vai arī kaut kā savādāk. Nu, būtu jābūt iespējai un ir vesela virkne ražotāja, kas šobrīd arī Latvijā varbūt tās maskas nav tādas, kas tur ar visiem šiem te super rādītājiem būtu, bet šīs te maskas pilnīgi noteikti ir tādas, kas pasargā citus cilvēkus no iespējama, nu, ja pats ir slims, tā kā. Un šīs maskas gan izmaksu ziņā ir ievērojami lētākas. Bet par likuma normu pildīšanu un par to arī ir šis likums un infekcijas izplatības pārvaldības likums COVID-19. Te ir jāskatās arī no paša pirmā cilvēka, nu, kas mums ir ministra prezidents. Mēs esam vērsušies pie ministra prezidenta ar pieprasījumu, jo šo normu izpilde vistiešākajā veidā ir attiecās arī uz ministra prezidentu un kā viņu kā valdības vadītāja. Un šeit, kad stājās spēkā šīs likumas, pārējais noteikumi, skaidri nozīmē to, ka vismaz reiz trijos mēnešos ministra prezidents, ministra kabinets sniedz saimai ziņojumu par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā COVID-19 izplatību. Līdz šim mēs esam saņēmuši veselības ministres atbildes vēstuli, kur pēc būtības ir iztirzāti tie ierobežojumi, pa kuriem mums nemaz nevajag ziņojumi. Mēs paši varam izlasīt šos ierobežojumus, bet kura pēc tāda būtiska analīze nemaz nav veikta. Un es domāju, šāda te informācija noderētu nevis tikai ZZS frakcijai, bet arī, es domāju, visām citām frakcijām un visiem citiem deputātiem izsvērta informācija par to, kāda situācija ir šobrīd, kāda ietekme ir uz ekonomiku, un ja šajā te infekcijas izplatības pārvaldības likumā šāds pārējais noteikuma punkts ir minēts, tad viņu vajag arī pildīt, un tas ir tieši tāpat kā attiecībā pa maskām. Nu, ja maskas ir jāvelk, nu, tad šeit paredzēs to, ka ja nevilks, tad būs soda nauda, nu, tad varbūt rakstam ministra kabinetam. Katram ministram 100 eiro sods ir netiks izpildīt šīs te ministra šī likuma piedāvāt tās normas. Tā kā šī situācija, ka nepild likumu, attiecās ne tikai uz visu sabiedrību, bet attiecās arī uz pašiem ministriem, pēc aicināt arī viņus to darīt. Un vēl viens jautājums, ko Zaļo zemnieku savienība šodien iesniegs šajā likumā. Mēs gribam, lai lielākas pilnvaras tomēr būtu pašvaldībām tieši izglītības jomā, un mēs aicinātu ieklausīties pašvaldības savienību arī piedaloties valdības sēdē un šonadēļ paudu šo pozīciju, un mūsu ieskatā tas būtu arī jānostiprina šajā likumā. Valdībā arī bija diskusijas, un kas arī bija iespēja sekot līdz, nebija viennozīmīgas. bija arī ministri, kas atbalstīja šādu pozīciju, un arī mūsu ieskatā tas ir izteikti, protams, ir jāieklausās speciālistos, bet saicināt komisijā noturēt šo diskusiju, un mēs šādu priekšlikumu iesniegsim par to, kad par pašvaldību skolu darbību, piemēram, lielāka atbildība būtu pašām pašvaldībām, lai katra konkrētā teritorija, protams, saistās arī ar otru jautājumu, kas ir par informācijas pieejamību, par to, kas notiek pašvaldībā, ar vairākiem pašvaldību vadītājiem, arī ar tiem, kur šāda te, šī te epidēmija šobrīd izplatās diezgan strauji. Esmu sazinājies, runājies tā informācija pie reāliem, pie reāliem darītājiem, kuriem ir tiešām ļoti daudz instrumenti konkrētā teritorijā, kas var gan ierobežot, gan palīdzēt, nonāk ļoti novēlot un visu laiku tiek piesaukt data aizsardzības regula, lai joprojām pašvaldību vadītājiem nav informācijas par to, viņi nāk ļoti novēlot par to, par šiem te saslimstības rādītājiem konkrētajā teritorijā, lai viņi varētu paši preventīvi pieņemt kādus lēmumus. Tas viss notiek, nu, tad, kad jau ir liels problēmas, tad viņi pa to uzzina, un tad jau šie te ierobežojumi ir tādi daudz lielāki. Tāpēc es aicinātu Saeimu valdību uzticēties vairāk pašvaldībām, vairāk iesaistīt viņus, jo arī pašvaldību vadītāji grib un ir gatavi darīt visu, lai cīnītos ar šo te pandēmiju. Tā kā, paldies, kolēģi, un uz otro lasījumu mēs sniegsim priekšlikumus. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamās saimas priekšsēdētājai, augstie godātie kolēģi, nu, tie, manuprāt, ir daži jautājumi. Jautājums numur viens. Vai valdība, likumdevējs ir tiesīgs pieprasīt masku nešanu? Nu, šeit, manuprāt, atbildīja skaidra, ārkārtas situācija prasa ārkārtas rīcību. Ja mēs, ja tiešām pastāv pieteikami pieradījumi tam, ka maskas palīdz, var palīdzēt, samazināt varbūtību, ka infekcijas izplatība notiek, un tādi pieradījumi ir, tad valdība ir tiesīga to darīt. Jautājums numur divi. Vai sodīt vai nesodīt par likuma neievērošanu? Nu, es šeit atgadināšu visiem kolēģiem, tā ir skaita no opozīcijas, ka pirms gada mēs aicinājām iedzīvotājus sodīt gan šo Saeimu, gan valdību par pašu pieņemtu likumu nepildīšanu ar konkrētā ar Saeimas atlaišanu. Tad, nu, skaidrs, ka likumu neievērošana, nepildīšana ir sodama. Ja mēs kaut kā atsakāmies no šā principa, tad, nu, kur tas mūs aizvedīs? Sagnāšu, kāds gudrs cilvēks pateicis, ka, kad es atbraucu, kad valsti, kur es neesmu bijis, es nejautāju cilvēkus par to, vai šajā valsti likumi ir slikti vai labi. Es tikai uzdodu jautājumu par to, vai tie likumi ir ievērot. Jā. Tāpat arī šeit, ko, ja mēs pieņemam likumus, mums jāuzstojas to, ka tie likumi ir ievērot. Bet tālāk, par maskam, kolēģi. Kā es jau teicu, ir skaidrs, visi zinātniskie pieradījumi liecina par to, ka pati maska, medicīniska vai ādas maska pati par sevi, izņemot, protams, tā saucamo respiratoru N95, nepasargās pilnībā 100% no infekcijas. Bet tajā pašu laikā ir arī zinātniskie pieradījumi par to, ka masveidīga masku izmantošana var samazināt varbūtību, kā ar šo risku, ka infekcija izplatīsies. Bet tajā pašā laikā, kolēģi, nevajag domāt, ka šis ir tāds tāda vienvirzienu iela. Tāpat ir pasaules veselības organizācija, ja jūs uzmanīgāk lasasiet to, kas ir pateikts arī tajā mājaslap, brīdina par to, ka masku izmantošanai varētu būt arī pretējs efekts. Pirmā kārta, tāpēc, ka tā var radīt viltus drošības sajūtu, der kuras cilvēki vairs neievēros 2 metru distanci un tā tālāk. Bet otrkārt arī tāpēc, ka ja tās maskas netiek mainītas regulāri, Un attiecībā uz medicīniskām maskām mēs runājam par to, ka tas jāmainā pēc katram 2-3 stundam, par ādas maskām, ka tas regulāri jāmazgā, no apmēram vismaz katru dienu. Tad, ja tas maskas netiek mainītas, ja, tad tas mitrums, kas parādīsies, tam būs pretējs efekts, jo tā būs tiks radīta vide, kurā tās pašas baktērijas infekcija būs ļoti labalīga vide tam vai tā vairotos. Ja, un tā tas efekts uz cilvēku. Varētu būt tieši pretējs. Protī, ka maska varētu tādā gadījumā kļūst arī par draudu cilvēka veselībai. Tātad, kolēģi, uzdosim jautājumu, vai mēs zinām, ka cilvēki, kuriem mēs pieprasām, nesat maskas, vai šie cilvēki tas maskas regulāri maina vai mazga. Un vai to ir iespējams konstatēt, kaut kāda pārbaudē, ja tu dari, piemēram, policijas. Es domāju, ka diezgan skaidrs, ka atbilde ir nē uz abiem jautājumiem. Mēs te varam tā un tā tikai paļauties uz cilvēku atbildību, un kas ir vēl svarīgāk, kolēģi, uz to, ka cilvēki ir spējīgi, objektīvi spējīgi ievērot likuma prasības. Tālāk, kolēģi. Mēs, mūsu valsts atšķirās, diemžēl, no vairākam citam, nu, gandrīz varbūt visam Eiropas valstam, ar to, ka mēs esam viena no nabagākajiem valstiem Eiropas Savienība. Arī pie tā ar milzīgu nevienlīdzību, ar ļoti lielu iedzīvotā īpatsvaru, kas ir pakļauti nabadzības riska. Tāpēc mums tikko vakardien mēs skatījām budžetu, kur valdība ar nu, tādu salīdzinošu pompu paziņoja par to, ka tagad tas saucamais GMI, minimālais sociālais pabalsts, tiks pacelts līdz 109 eiro. Nu, kuri uzdosim jautājumu, tad par tiem 109 eiro, tad nu, ar šo pieteks vai samaksāt apmēram 2 sodus par to masku nenesim. Tad cik daudzas maskas var cilvēks, vai tas ir pensionārs vai trūcīga persona, kuram tad valsts saka, ka ar 109 eiro mēnesī tev ir pietiekams, cik daudz maskas viņš vai viņa var nopirkt par šo naudu. Un es uzreiz, kolēģi, saku, ka ja kāds te mēģinās atbildēt, ka ar ādas masku pietiks, tad es, kolēģi, aicināšu tos, kas, kuriem patīk atsaukties uz Pasaules veselības organizāciju, es aicinu jūs palasīt uzmanīgāk to, kas tur ir teikts. Un tas, kas tur ir teikts, ir tas, ka jūs, ja jūs esat vecuma grupa virs 60 gadiem, tad ādas maska jums īsti nav rekomendējama. Tad jums jāizmanto medicīniska maska. Es, starp citu, šaubos, ka valdība aicināja seniorus, cilvēkiem, kas ir virs 60, izmantot tieši medicīnas masku. Ja valdība aicināja cilvēkus, tā ir skaita tos, kas ir vecuma grupa virs 60, izmantot ādas maskas vai lakatiņas vai kas tur ir, nu tad kolēģi sanāk, ka tas ir pretrunā ar Pasaules veselības organizācijas rekomendāciju. Tad, ja mēs nonākam pie tā, ka cilvēkiem, kas ir pensionāri virs 60, kas ir veciki par 60 gadiem, jāizmanto tieši medicīniskas maskas, kas regulāri, kas jāmaina pēc apmēram 3 stundas izmantošanas, nu tad jautājums ir, cik daudz šādas maskas pensionāri vecie cilvēki, un ne tikai viņi, arī trūcīgie cilvēki, arī daudz bērnu ģimenes, bērni, cik daudz šādas medicīniskas maskas viņi var atļauties. Jo es vēlreiz saku, ja viņi nespēj objektīvu iemeslu dēļ sava materiāla stavokļa, atļauties regulāri mainītas medicīniskas maskas, tad viņi, lai vienkārši pildīt likuma prasības un izvarīties no šā 50 eiro liela soda, tad viņi izmantos vienu masku visu laiku. Un ar šo saskaņa ar tās pašas Pasaules veselības organizācijas informāciju, saskaņa un rekomendācijām, saskaņa ar šo viņi radīs paši sev veselības draudus. Tad tas ir palielinās, nevis samazinās risku inficēties ar COVID. Mani kolēģi audumu maskas. Paldies, Liel. Tāpēc tā visa mums ir ļoti vienkāršais, es domāju, kolēģi secinājums. Ja? Tas viss ir atbalstams sūdamību un tā tālāk pie nosacījuma, ka valsts valdība ar, un es domāju, ka vismaz valstī tie resursi ņemot vērā tos aizņemtos 2 miljardus eiro un tā tālāk ir pietiekami, nodrošinās pirmkārt pensionārus, trūcīgas personas, daudz bērnu ģimenes, skolēnus ar maskam, nu, pietiekam un sapratīgajā daudzumā. Tāpēc šīs, manuprāt, kolēģi ir absolūti obligāta prasība šim likumprojektam, un es uzskatu, ka tā ir atbildīgas komisijas atbildība uz otro lasījumu nodrošināt, ka šāda prasība valdībai tur ir iestrādāta un valdībai nodrošināt, ka tā ir nauda, lai iepirkt pareizas maskas, nu, proti tas, kas tiešām atbilst tās pašas pasaules veselības organizācijas prasībām, nevis kaut kādus viltojumus no, no Lietuvas vai Ķīnas vai kur tas varētu būt. Un tikai pie šāda nosacījuma es uzskatu, ka mēs varam šo atbalstīt uz otru lasījumu. Pašlaik vismaz es un mani kolēģi, mēs esam gatavi atbalstīt avansa šoreiz šo likumprojektu pirmajā lasījuma konceptuāli, bet mūsu atbalsts uz otru lasījumu būs atkarīgs no tā, vai tas, par ko es sāku, tas cilvēku trūcīgu nodrošināšanu ar maskam vai tas un resursu tam, vai tas tiks iestrādāts. Jo savada kolēģi, valdība un mēs ar šo likumprojektu tikai radīsim pretējo efektu. Mēs liksim cilvēku dzīvības, mēs tos pakļausim riska. Paldies.
Paldies, kolēģi, saistībā ar deputātu Viktoru Valēņu teikto, man ir precizējums piebilde, ka šā gada 7. Oktobrī Saeimas prezidijas ziņojumu, valdības ziņojumu saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldību ir nodevis divām atbildīgajām komisijām, tātad šis ziņojums ir saņemts parlamentā un prezidijas to nodeva aizsardzības komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, kā arī visām frakcijām un pie frakcijām nepiedarošajiem deputātiem. Tātad 7. Oktobrī šis ziņojums ir nodots gan deputātiem, gan arī frakcijām, gan arī atbildīgajām komisijām. Turpinām debatas vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātā Saima, ir skaidrs, ka mēs atrisināsim otrajā lasījumā šo jautājumu saistībā ar sejas masku plašāku izplatību. Ir skaidrs, ka ja mēs nosakam atbildību par sejas masku nelietošanu, tad arī ir jāparedz iespēju šīs maskas saņemt mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. Tāpat laikā man gribētos pateikt paldies tiem komersantiem, kuri jau šobrīd paši pēc savas iniciatīvas piedāvā saviem veikalu apmeklētājiem sejas maskas saņemt bez maksas. Un es domāju, ka šī būtu pozitīva prakse, kura būtu izplatāma daudz plašākā mērogā. Ja komersantam ir iespēja šajā situācijā turpināt strādāt, gūt peļņu, tad viņi var atļauties arī, nu, tā teikt, iepirkuma maisiņu vērtībā. Nu, šī ķirurģiskā sejas maska ir tā cena aptuveni 10 centi, nedaudz vairāk, ja tās maskas tiek iepirktas vairumā. Nodrošināt tos saviem veikalu apmeklētājiem. Un es domāju, arī no valdības puses būtu jādomā par atbildīgu komersanta titulu šajā sarežģītajā situācijā. Tāpat laikā mums ir jāsaprot, ka masku lietošana neatrisinās visas problēmas. Vīrus izplatās faktiski ātrāk nekā mēs varam šobrīd pieņemt lēmumus. Mūsu reģionā vīrusu izplatās krietni straujāk nekā tas bija pavasarmēnešos. Šobrīd teju katru dienu Krievija, Polija, Lietuva, Ukraina uzrāda jaunus saslimšanas antirekordus. Arī Igaunijā un Baltkrievijā saslimšana ir ļoti augstā līmenī un arī visticamāk tuvākajās dienās arī šajās valstīs var tikt sasniegti antirekordi. Ņemot vērā, ka mūsu iedzīvotāji aktīvi migrēs starp šīm valstīm, izmantojot sauszemes transportu, brauc iepirkties, citi akal no šīm valstīm apmeklē Latviju. tad, ja mēs nespēsim aizvērt ciet šos migrācijas vārtus, līdzīgi kā to savulaik nespēja Spānija un Itālija pavasara mēnešos, kur jau saslimšana bija plaši izplatījusies, bet turisma vārdā tas viss tika paturēts vaļā un vēl arī no Latvijas un citām valstīm turisti turpināja braukt uz šo valsti, neskatoties to, ka jau saslimšana bija sasniegusi augstu līmeni. Tad mums būs ļoti, ļoti sarežģīti apturēt šo vīrusu izplatību tikai ar sejas maskām vien un dažādiem pulcēšanās ierobežojumiem, kuri šobrīd jau ir stājušies spēkā. Tāpat arī ir leģitīms jautājums, vai tik tiešām šajā vīrusu pandēmijas laikā mums vajag turpināt importēt viestrādniekus, kuri piegādā ēdienus uz mājām no dažādām Āzijas valstīm. Vai tiešām mēs nevaram iztikt ar mūsu pašu resursiem, ar mūsu pašu cilvēkiem. Mums ir jāatzīst, ka mums ir problēmas izkontrolēt tos ārvalstniekus un mūsu pašu tautiešu, kuri atgriežas no ārvalstīm, vai viņi godīgi ievēro karantīnu, pašizolāciju, vai tomēr to pārkāpj, tīpaši, ja viņi ir ieceļojuši izmantojot sauzemes ceļus. Tāpēc es domāju, ka valdībai vistuvākajā laikā būs jālem pasākums par starptautiskās migrācijas ierobežošanu, jo tikai pēc tam ir jau pievienotā vērtība dažādiem ierobežojumiem iekšzemē, ja mums nav vairāk šie importētie gadījumi no ārvalstīm. Es aicinu kolēģus šobrīd pirmajā lasījumā atbalstīt šo likumu, otrajā lasījumā veiksim dažādus kopīgu uzlabojumus, bet šis darbs noteikti būs mums jāturpina arī uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi! Labdien, sabiedrība! Labdien, arī Mirdzes tantes! Manās rokās ir ķīniešu maska, kas ir iepirkt par sadārdzinātu cenu, kas ir, acim redzot, kā raksta Delfi, testēta un nepierāda nekādas tādas kvalitātes īpašības. Es šo masku šobrīd, Mirdzestāns, pārgriežu. Es viņu pārgriežu, lai jums, kas nelieto sociālos tīklus, nodemonstrētu vienu mazu detaļu. Tie, kas lieto sociālos tīklus, jau ir redzējuši, redziet. Šī masa sastāv no trīs daļām un vidū ir papīra gabaliņš, līdzīgs toaletes papīram. Ko es ar to gribu teikt? Es gribu teikt to, ka es neapstrīdu, ka Latvijas sabiedrība ir sadalīta divās daļās. Ir tie, kas tic lupatas gabaliņam, un ir tie, kas tic, ka izdzīvot var, ja ir laba imunitāte. Un ja ir veselības aprūpes sistēma, kas ir spējīga reaģēt, mūsu veselības aprūpes sistēma, pieņemot lēmumu par obligātu masku lietošanu, patiesībā, ir pieņēmusi bezpalīdzīgu politisku lēmumu, kam nav nekāds sakars ar medicīnu. Un es paskaidrošu. Pirmkārt, es jau vakardien savā Saeimas runā teicu, ka situācijā, ja pie 170 slimnīcas gultas vietām mums veselības aprūpes sistēma ir tuvu kolapsam, tad nelīdzēs nekādas maskas. Cilvēki, kas uzskata, ka maskas glābs dzīvību, nav skatījušies statistiku, nav lasījuši veselības ministrijas oficiālos paziņojumus un nav skatījušies citas valstis. Un es nosaukšu piemērus. Lietuvā maskas bija obligātas no vasaras. Tur ir kaut kas izmainījies? Tur ir labāka situācija? Nē. Tur strauji pieauga inficēto skaits. Otrs piemērs – Zviedrija. Nav masku, Nav distancēšanās. Cilvēki brīvi pārvietojās. Kas grib lieto, kas negrib nelieto. Statistika rāda, ka mirušo skaits strauji samazinājies ir šajā laikā. Un tad man ir jautājums, kāpēc visi Latvijas pieņemtie politiskie lēmumi ir kaut kāda skriešana pakaļ tā kā Eiropā. Kāpēc mēs neskatāmies tā, kā ir uz vietas. Starp citu, Uga Dumpis pavasarī teica, ka veseliem cilvēkiem maskas nav jālieto. Veselības ministrija savā oficiālajā sociālajā kontā teica to pašu, jo šāds gabaliņš no papīra, kas ir līdzīgs tolets papīram, neizglābs cilvēku dzīvību. Un šajā kontekstā es gribu izstāstīt četrus stāstus. Stāsts numur viens – restorāns, viesmīlis. Viesmīlim ir smalka auduma maska šāda. Malka auduma maska. Dažiem deputātiem arī ir. Tad, kad jūs blākus esošais pūš cigarešu dūmus jūs jūtat, nu tad zinātniski parunāsim pirmkārt. Vīrus ir daudz mazāks mikrodaļiņas nekā cigarešu dūme. Numur viens. Numur divi, tad, kad šis viesmīls uzliek masku, redziet, man arī viņa grūti, tad viņš viņu piekārto, lai degunām ir virsū, lai brilles neaisīs, tad viņš ar rokām paņem jūsu izēstos netīros šķīvis. Un pasakiet, ko viņš aizsargā? Zinātniski un klīniski. Stāsts numur divi. Es satieku savu darījumu partneri pie notāra. Mājās visi slimi. Bērniem temperatūra, dzīves biedrs ir atbraucis no ārzemēm, atrodas pašizolācijā, jo aizdomas uz Covid. Viņi ir auduma maskā, kur piekārto ar rokām publiskās vietās. Stāsts numur 3. Es satieku pasniedzi, un viņa, kā no pavasara, staigā šajā ķīniešu zilajā, viņai ir izdalīta viena, netīra, viņa no rīta līdz vakaram katru dienu staigā ar vienu un to pašu masku. Vesela, viskārtībā. Es viņai iedodu paku jaunas. Un stāsts numur 4. Pie veikala. Es satieku raudošu pensionāru, jo viņai peļķē ir iekritusi viņas maska. Viņa nevar atļauties nopirkt. Skaidrs viņai iedod mazliet naudas, lai viņa varētu nopirkt masku un ieiet veikalā. Bet ja jūs gribat izglābt omīti, tad atcerieties, cik nedēļā jūs savā benzīna bākā ieliet benzīnu, salīdzinot ar to, cik šī omīta mēnesī iztērē pa griķiem vai citiem lētākajiem pārtikas produktiem. Un omītas glābšana varbūt ir jāsāk ar to. Šīs maskas, kuras ir politisks bezpalīdzības solis, no valdības. Ir tāpēc, lai noslēptu faktiski noziedzīgus, sadārdzinātus nekvalitīvu masku iepirkums ārkārtas situācijas laikā, principā uz citu cilvēku nelaimes rēķina. Šāds solis ir, lai noslēptu to, ka visu vasaru ir diskots, un nekas nav darīts, lai mums būtu vairāk gultas vietas, vairāk sanitāru, vairāk medmās un vairāk ārstu. Šīs solis patiesībā ir tikai tāpēc, lai teiktu, nu mēs taču kaut ko darījām. Un kā ir zināms, tad šī ar gandrīz tolets papīru vidū esošā maska labākajā gadījumā ir jālieto 2 stundas. Šī nepasargā ne no kā, šī Ķīnas, bet tā, kas ir kvalitatīvā, ķirurģiskā, un kas, starp citu, Dubajā maksā 20 reizes lētāk nekā jebkurā mūsu veikalā, Vācijā maksā 2 reizes lētāk nekā jebkurā mūsu veikalā. Tās jūs tagad gribat uzspiest obligāti. Jūs gribat uzspiest obligāti šādus stilizētus mutes aizsargus. Man ir jautājums, kāpēc neviens ārsts nevienā ķirurģiskā operācijā, nevienā slimnīcā nelieto stilizēts ar kruzulīšiem, ar zīmoliem tādas lietas, jo droši vien tās neko nepasargā. Jūs gribat uzspiest pensionāram, es saprotu, ka jūs priecātos mani nosodīt, bet pensionāram, kurš nevar atļauties griķus nopirkt, likt katru dienu pirkt 20 reizes dārgākas maskas nekā Dubajā. Un tas nav samērīgi. Normālā pasaulē patiesībā ir izvēles brīvība. Un Zviedrija, kas ir Skandināvijas valsts, es atgādināšu, ka mēs tā kā ejam Skandināvijas valsts virzienā. Ir valsts, kurā cilvēkiem ir brīva izvēle. Ja viņi tic lupatas gabaliņam, viņi viņu drīkst lietot, un arī es saku, ja jūs ticat lupatai, lietojiet. Bet jūs ticat imunitātei, ja jūs ticat veselīgam dzīvesveidam un tam, ka valdībai patiesībā būtu jāstrādā pie tā, lai mums būtu aprūpe veselības aprūpes sistēma, kas ir spējīga mūs apkalpot. Mūsu valdībai būtu jāstrādā pie tā, lai mēs esam veseli, nevis lai mums ir politiski fake, viltus, Mūrnieces kundze latviski tūkojot, viltus pasākumi mūsu veselības aprūpes sistēmas glābšanā. Mūsu veselības aprūpes sistēma jāglāb ar finansiālu ieguldījumu. Ar ieguldījumu nevis 2,4% bumbas ādaša poligonā, un arī to es vakar teicu. Bet algojot sanitārs medmāsiņus vispārējos. Maskas patiesībā ir jautājums, par ko domas dalās arī ārstiem. Ir ārsti, kas uzskata, ka tā ir panacēja. Un ir ārsti, kas uzskata, ka tas ir tikai tradīcija. Un dakters Pēters Apins ļoti daudz ir publiski arī runājis. Viņš ir gandrīz vienīgais, drosmīgais, kas publiski runā par šo jautājumu. Bet man kā aktīvam sabiedrības loceklim ir pazīstam arī citi ārsti. Man ģimenes draugi ir ārsti. Un man, protams, arī kā cilvēkam, kas rūpējas par savu veselību, ir arī mans ārstējošais ārsts, man ģimene ārstējošais ārsts. Un es jums pateikšu vienu. Neviens no viņiem nekad nav teicis, ne mani ģimenes draugi, dakteri, ne mani ārstējošie ārsti nekad nav teikuši, velc masku, tas tev izglābs. Viņi ir teikuši, ej svaigā gaisā, sporto, mazāk dzer, mazāk lieto saldumus, esi aktīvs, kusties. Un tajā dienā, kad man tuvākie draugi dakteri un mans ārstējošais ārsteiks, tev ir veselīgi valkāt masku, un tas tev izglābs. Es būšu pirmais, kas to darīs. Tas ir iedomu un uzticību attiecības. Jo, ja mēs runājam par klīniskiem pierādījumiem vai statistiskiem pierādījumiem, tad ļoti interesanti, ka lielākā daļa tā saucamo saslimušo, vairāk kā 70% saka, ka viņi ir vilkuši maskas, dezinficējuši rokas un visu pārējo. Un ko tad viņi saslima? Nepaveicās? Vai tomēr tas pierāda, ka tas nav līdzeklis? Ka līdzeklis ir pavisam cits. Līdzeklis ir pareiza organizācija izglītības iestādēs, nevis bērns ieslēgt vienā klasē uz visu dienu, kas ir pilnīgs absurds. Ka pareiza organizācija ir tāda, ka mēs zinām, ka mums būs vieta slimnīcā. Nevis baidīties, ka tagad vienkārši cilvēks saslims, jo Latvijā, starp citu, no ārstējamām slimībām mirst ļoti daudz cilvēku, tikai tāpēc, ka mūsu veselības aprūpes sistēma ir nolaista līdz kliņķim. Es saprotu, ka ir cilvēki, kas tic televizoram, viņu dievs ir televizors. bet sāciet domāt ar veselo saprātu, mīļie skatītāji, mīļā sabiedrība. Sāciet paskatīties to, ka jūs tagad sodīs, jums nav par ko nopirkt ēdienu vai samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem, un jums būs jāpērk maskas starp citu vienreiz lietojamo masku. Ir kaitīgi lietot ilgāk par noteikto laiku. Un arī izmest miskastē viņu nedrīkstēt. Viņu būtu jāutila, viņu būtu jāiznīca. Un tās ir visas mūsu valdības spējas sodīt cilvēkus. Un vēl viena lieta, ja mēs skatāmies no medicīniskā manipulācijā, jebkurā, un to vajadzētu zināt arī mūsu saimes ārstiem, tikai ar cilvēku piekrišanu. Tikai ar cilvēku piekrišanu jūs drīkstat testēt. Tikai ar cilvēku piekrišanu jūs drīkstat veikt jebkādu manipulāciju vai uzlikt jebkādu darbību, lietot jebkādas zāles, veikt jebkādu ar medicīnu saistītu rīcību. Un ja cilvēks tam nepiekrīt, jūs to nevarat piespiest, jo te nav totalitārs režīms. Padomu laikos likt psihenē tiem, kas tos, kas nepiekrīt vai izsūtīja uz Sibīriju. Vai citos totalitāros režīmos darīja vēl smagākus medicīniskus eksperimentus, bet brīvā sabiedrībā tā ir cilvēka brīva izvēle. Un jo īpaši sodīt cilvēks, kas dzīvo nabadzībā Latvijā, tā ir nekaunība. Tas ir totalitārisms. Jo tā ir politikas bezpalīdzība. Mūs neglābs lupatas gabals. Mūs glābs veselības aprūpes sistēma, kurā mēs ieguldīsim. Bet mēs to nedaram, jo bija jādisko viņķelai visu vasaru. Nekas netika izdarīts, un tāpēc tagad šis ir kā panacei. Tas ir vienīgais iemesls, mīļa cilvēki. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Skridam.
Labrīt, cienījamā Mūrniecas kundze. Kolēģi, deputāti un arī iedzīvotāji, kas klausās. Vispirms, es tiešām šobrīd jau esmu dzirdējis ļoti, ļoti daudz nepatiesību deputātu debatēs. Un es vēlos tiešām medicīniski un arī kā medicīnas zinātņu doktors, kurš ir aizstāvējis disertāciju un pavisam nesen pirms diviem gadiem, un tomēr statistikas lietas visā medicīnā ir vienādas, un tās es tiešām vēl atceros kliedēt tiešām vairākus mītus. Un sāksim ar numuru viens. Sāksim ar to, ka maskas redz kaitējot. Tad es jums izstāstīšu to sākumā lietu. Apmēram pirms 7 gadiem, kad manai pacientei Zanei vajadzēja veikt diezgan steidzamu plaušu transplantāciju, nu, laiks tā bija, bet vajadzēja veikt šo plaušu, ja, transplantāciju Vīnē, jo, diemžēl, citur iespēju nebija, man izdevās sarunāt, ka mēs to varam tiešām veikt Vīnē. Vīnes universitātes un arī, kas ir bijis pasaules plaušu ķirurģijas prezidents, profesors Valters Klapetko, teica, nu, ka varēsim, bet tev ir nu, vismaz pusgadu jāmācās pie mums gan pirms plaušu transplantācijas aprūpe, gan pēc plaušu transplantācijas aprūpe, menedžments, imunsupresīvā terapija. Un to es, protams, darīju. Un es teikšu tā, piemēram, nevis piemēram, bet pēc plaušu transplantācijas, kas ir imunsupresīvs stāvoklis visiem pacientiem, gadu. Neatkarīgi, kur viņi iet, vai viņi iet slimnīcā, nepārtraukti ir obligāti jānēsā maska. Viņiem ir obligāti jābūt maskai dienu un nakti, jo savādāk viņi apdraud sevi. Vīnē plaušu transplantāciju sāka veikt 1989. gadā, tieši tajā naktī, kad krita Berlīnes mūris. Profesors Valters Klapetko tur veica pirmo plaušu transplantāciju. Un no tā laika tiešām ir uzkrājusies milzīga pieredze un milzīga pētījuma. Un mēs skaidri analizējot šos pētījumus arī no citām valstīm, no Toronto, Kanādā, kur ir arī tikpat liels plaušu transplantācijas centrs pasaulē. Mēs redzam, ka maskas nekaitē šiem pacientiem arī mājās pēc tam, kad viņi valkā pat ar mājiniekiem kontaktējot. Arī mana pacienta valkā masku nemitīgi. Tā kā šis mīts, ka maska var kaitēt, ja domājaties, šie pacienti pat ir imūnsupresēti, viņiem ir jālieto vairāk imūnsupresanti plus vēl kortikosteroidi un nekāda superinfekcija, jeb bakteriāla infekcija, virāla infekcija no maskas per se attīstīties, ticat, man nevar. Tas bija tas pirmais mana nododamā ziņa. Otrā ir, es tiešām citēju arī dažus teikumus, redz, nesu arī cieniem deputāti, arī Jūlija Stepaņenko teica, ka nesot pētījumu, arī korelācijas, lietoja tādu vārdu, jā, korelācija ar masku lietošanu, īsti nesot zināma, vai tad palīdzot, vai nepalīdzot. Tad es vienkārši trijos teikumos tad pateikšu, kāda tad ir zinātnes kārtība visur, jebkura kardioloģijā, infektoloģijā, visur. Tā tad ir vairākas šīs pakāpes, pēc kā mēs skatāmies, ir tad tā korelācija vai nav. Vienkāršākais pierādījuma līmenis ir dzīvnieku pētījumiem, tad, protams, tā gadījuma pētījumi, tad nāk kohortas pētījumi, tad nāk randomizēti klīniskie pētījumi, tad nāk sistemātiskie pārskati, un tad nāk meta-analīzes, ja? Randomizēta pētījuma meta-analīzes, kuras regulāri publicē pasaules ietekmīgākie žurnāli medicīnā. Mums ir jāskatās tāds ietekmes faktors. Es jums teikšu, es katru dienu lasu šos augstas ietekmes impakta faktoru žurnālu medicīnā, un viens no tiem pasaulē zināmākajiem ir žurnāls, es atļaušos teikt tā tiešām, kā viņi sauc, jo viņi parasti netulkoja tādā Lancet, ja? Tur mēs skaidri redzam, ka ar visaugstāko pierādījumu līmeni tiek publicētas meta-analīzes, kuras pierāda, ka jā, lai nav maska panaceja, neviens nesaka, ka ir, bet skaidri gaiši pasaka, ka maska būtiski ierobežo vīrusa izplatību sabiedrībā. Un patiešām, visvairāk jau tiešām tieši tādā veidā, ka ja cilvēks ir slims, viņš neizplata vīrusu tālāk. Un arī tas taisnība, tas, ko Kolkungs teica, mazliet arī pat nevis tikai jūs neizplatiet to vīrusu sabiedrību pārējiem cilvēkiem, bet arī, arī sevi pasargājat, jo vīrusa slodze, ja cilvēks nesā masku, ko mēs uzņemam, vīrusa skaits, tiešām tādā gadījumā ir mazāks un faktiski tā klīniskā gaita šiem pacientiem ir vieglāka. Tas patiešām arī ir pierādīts. Tas, ko arī teica arī deputāts, ka varot būt tā, redz, ka lai esot slims, lai sēžot mājās, taisnība obligāti jāsēž mājās, bet atcerēsimies arī to, ka ir pirmās divas, trīs dienas, kad cilvēks ir infekcijos, simptomu vēl nekādu nav, un tāpēc tās maskas sabiedrībā tiešām ir vēlamas, rekomendējumas un arī obligātas. Protams, neaizmirstot, ka tā nav panaceja un ka jāievēro ir arī visi pārējie šie te nosacījumi. Un vēlreiz, kopsumā, statistiski pasaulē šobrīd ir pierādīts meta-analīzē, nevis gadījumu kontrolas pētījumos vai vienkārši, kā sakā, viena cilvēka vai divi cilvēki, bet statistiski pierādīts ar konkrētu pēvērtību, kā maskas palīdz, un otrs, ticat man, maskas nekaitē. Tas, ka arī ārstu vidū ir diemžēl sastopams, ka cilvēki netic zinātnē, jā, tas ir pierādīts, tas tā diemžēl ir. Mums ir vairākas disertācijas, kur mēs pat redzam, ka daudz cilvēki netic zinātnē, arī mediķu vidē. Paldies, tas bija mans kā deputāta zinātnieka viedoklis par šo, un, protams, es aicinu atbalstīt šo izstrādāto likumprojektu pirmajā lasījumā, un tas, ko arī deputāts Dombrovs kungs teica, tad līdz otrajam lasījumam tiks pielabotas tās lietas, lai arī cilvēki, kuri maskas nevar iegādāties, lai valsts viņiem palīdzētu. Un vēl es piebildīšu vienu lietu. Piemēram, ieejot slimnīcā uz ambulatorā konsultāciju vai uz kādu izmeklējumu, ja tas cilvēks masku ir aizmirstis, katru sagaida reģistrātāra un viņam masku izsniedz, un nav tā, ka kāds, piemēram, paliktu bez konsultācijas, ja viņš tiešām ir aizmirstis šo masku, tā kā arī valsts iestāde daudz, kur nāk pretī. Paldies, tas man viss.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, kolēģi, es paturpināšu. Man, kā diezgan aktīvu deputātu, uzrunā dažādas sabiedrības daļas, tostarp arī medicīnas studenti. Un ļoti interesanti, ka Latvijas valsts augstskolās, kur studē medicīnu, šajā pusgada laikā pat nav kursa, kas saistīts ar Covid. Un pat tur pasniedzēju starpā domas dalās par to, kā ir pareizi, kā nav pareizi, vajag vai nevajag lietot to starp maskas, un vispār, kā būt jaunajiem topošajiem ārstiem jārīkojas. Un es domāju, ka tas diezgan daudz ko parāda par šo lietu, ko sauc par COVID-19. Tieši tāpat kā tad, kad mēs kādreiz bija raidījums laiks, Murnietis kundze, no Krievu valodas Vremļa, runājām, ka mūs tagad glābs maskas, bet mēs nestāstam sabiedrībai, kas tad mums ir jādara tiem, kuri ir saslimuši līdz šai dienai. Jāsēž mājās, un tā ir vienīgā ārstēšanās. Vai tieši kas ir jādara Covid pozitīvam cilvēkam? Kādas ārstniecības metodas ir jāpiekopi? Un par to mēs nerunājam. Un tas liek uzdot ļoti daudzus jautājumus. Un situācijā, kad ir cilvēki, kuriem ir astma, kuriem ir cits veselības problēmas, un ir bijusi ārsta rekomendācija, piemēram, kas nerunā par labu maskām, jūs viņus sodīsiet ar pašvaldības policijas lēmumu, lai viņš neievēro savu ārsta rekomendācijas. Tikai tāpēc, ka tas ir jūsu tāds politiskais solis. Kāpēc visus lēmumus, pilnīgi visus lēmumus, kas saistīti ar COVID-19, jūs kopējat? Nu, tā kā izdara kaut kur, nezinu, Francijā vai vienalga, kur jūs kopējat no turienes. Uz kāda zinātniskā, klīniskā pamata? Kāpēc jūs nerunājat par to, kā rīkojas Zviedrijā? Nekad, nevienu reizi. Vienlaikus jūs sakat, ka jūs gribat dzīvot kā Skandināvijas valstīs. Man cilvēki, latvieši, kas ir bijuši spiesti aizbraukt no Latvijas, un kas dzīvo Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, sūta video, kā cilvēki tur dzīvo. Un viņi dzīvo brīvā izvēlē. Tie, kas tic, tie droši var lietot maskas. Un tie, kas uzskata, ka nevajag, viņi nelieto. Un lielākā daļa sabiedrības nelieto maskas. Iet uz sporta zālēm. Un es atgādināšu vēl vienu stāstu interesantu par to moderno drēbu masku. Notikums sporta zālē. Cilvēks uzkāp uz trenažieru, tas, kas ir airēšanas trenažieris, viņš novelk masku un viņš trenējas. Un tajā brīdī, kad viņš trenējas, viņš elpo, viņam sviedri līst, viņš pēc tam padzerās. Un izplata visu to vīrusu, ja? Un tad pēc tam viņš ir beidzis trenēties, un viņš uzliek šo masku un pasargās omīti. Es runāju tikai pa veselo saprātu. Pa veselo saprātu, ka ne jau lupata glābi cilvēku dzīvības. Un nav neviens klīnisks un zinātnisks pierādījums. tam, ka tad, kad tu lieto vienalga, ko uz sēdzi. Un arī tas Kariņa, mūsu premjera, Lupats gabaliņš, zinātniski kā ir pierādīts, ka tas ir labāks par šalli. Ar ko šalle atšķiras no Kariņa kunga Lupats gabaliņa? Ar to, ka ir gumijas šīs te? Un tas aizsargā. Es aicinu vienkārši sabiedrību skatīties no veselā saprāta viedokļa. Skatīties nevis tikai to, ka mums ir kaut kas jākopē un jāimitē darbība, bet mums ir jāiegulda veselības aprūpes sistēmā, ja mēs gribam glābt cilvēkus. Tas ir prioritāri. Nevis sodīt pensionāri, kura lietos, un es galvoju, ka viņi lietos šīs vienreizējās maskas, vienu masku visu laiku, jo viņi nevar atļauties. Anglijā, starp citu, no kuras jūs kopējat, pavelti dala tās maskas cilvēkiem. Sāciet pavelti, tad viņas dalīt. Paldies.
Godotie kolēģi, deputāti Plešs, Voika, Šteins, Bāmane, Bondars, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu atvērt procedūras sadaļu, mums par to ir jābalso. Varam balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai saimes sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsosim. Par 75 pret 1 atturas 0. Lēmums pieņemts, turpinam sēdi bez pārtraukuma. Turpinam debates, vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Augstie godātie kolēģi, es aicinu tomēr tāds nenodarboties ar tādām lietām, kā par to, kurš kad saņemis doktora grādu, kurš zina par to, kādām pēvērtībām un tā tālāk. Es domāju, ka ir absolūti normāli, ka ir dažādi viedokļi par to, kāda ir pareizā, kāda jābūt pareizai rīcībai šajā situācijā. Daži uzskatā, ka tā ir maskas visus izglābs. Citi uzskata, ka jāveicina tā saucamais herd immunity, masu imunitāti, un ka neskatoties uz to, ka tam noteikti būs cena, un tā cena būs mērama dzīvības, ka tas ir ilgtermiņa labāks ceļš. Bet, kolēģi, kas ir svarīgi? Ja, ir tāds, ka ņemot vairāk visas dažādus viedokļu daudzveidību, ja, ka mēs tomēr vienojamies par to, kāda ir mūsu rīcība un kuram zinātnieskajiem viedokļiem vai organizācijām mēs uzticāmies. Un ja mēs sākam, ka mēs uzticāmies Pasaules veselības organizācijai, un kurā es nešaubos, ka arī strādā daudzi cilvēki ar doktora grādiem, tad mums arī vajag tiešām visiem uzmanīgi lasīt un turēties pie tā, kādas ir tās Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas. Un šeit, kolēģi, ir ļoti svarīgi saprast, ka Pasaules veselības organizācija neuzskatā maskas par kaut kādu panaceju, tas ir viens, divi, ka tā norada uz to, ka masku lietošanai var būt arī diezgan nopietnas blaknes, un tie, kas netic, tie var iepazīties ar detalizētu 4. Lapā viņu dokumentu par to, kas ir norades par masku izmantošanu, tie ir, vismaz, kad es saskaitu 8 punkti, kādas ir tie gadījumi, kad masku lietošana varētu būt novest pie riskiem un draudiem cilvēku veselībai. Un tas jāsprot. Tas, kas ir galvenais, kolēģi, mūsu situācija, ir tas, ka maska maksā naudu. Mēs esam viena no nabagākajām valstīm Eiropas Savienība. Mums ir liela sabiedrības daļa, kā minimums pensionāri. Es uzskatu, ka arī pie tām jāpieskaitāmas trūcīgas personas, arī daudzbērnu dzīvības un skolini, kas maskas atļauties vismaz tad izmantot tā atbilstoši pasaules veselības organizācijas norādēm, nevar atļauties. Līdz ar to viņi visticamāk ņemot vērā tos sūdus, ko mēs piedāvājam, viņi lietos maskas formāli un formāla masku lietošana atbilstoši tai pašai PTO radīs riskus viņu veselībai. Tas, kolēģi, manuprāt, ir galvenais, līdz kura mums, nu, par ko mums visiem šodien vajadzētu saprast un par ko mums vajadzētu vienoties. Vai mums ir vai nav doktora grādi un vai mēs kaut ko zinām vai nezinām par to, kā tiek notiek klinickie pētījumi vai kas ir pavērtības un tā tālāk. Pēc es, nu, kolēģi, tiešām aicinu šoreiz nu, netaupīt uz cilvēkiem un uz otro lasījumu, es uzstāju tiešām koalīcijas atbildība, nodrošināt maskas visiem tiem cilvēkiem, kas nevar tās maskas atļauties objektīviem sūdēļ. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Labdien, ļoti cienījumā saimes priekšsēdētājs kundze, augsti godātie kolēģi deputāti. Jā, es arī noklausoties šīs debates par šo likuma projektu gribēju, ko teikt vispirms par pašu likuma projektu. Es domāju, ka tomēr ne likuma projekta tālāka virzība un pieņemšana arī galīgajā lasījumā būtu ļoti svarīga, jo tieši runājot par šo te masku lietošanas biežumu un nepieciešamību, likuma projekts tomēr, manuprāt, nosakot atbildību, ka pa maskas nelietošanu, sejas aizsegu un deguna aizsegu nelietošanu ir paredzēta arī kāda atbildība varētu rosināt un veicināt biežāku masku lietošanu sabiedrībā. Un šeit ir jāsaka, ka eksperti, kā jau mēs arī to dzirdam un varam lasīt, uzsver, ka jā, patiesi masku lietošana pati par sevi nav panacēja, un tāpēc arī Latvijā mēs neieviešam tikai un vienīgi vienīgo aizsardzības līdzekli maskas, tāpēc arī mēs uzskatām, ka šis distancēšanās ievērošana ir ārkārtīgi svarīga un pat prioritāri svarīga par maskām. Tomēr masku lietošanas efektivitāte ir atkarīga, un es uzsveru efektivitāti tieši uz sabiedrības veselību un uz infekcijas izplatīšanos sabiedrībā ir atkarīga no tā, cik daudz sabiedrības locekļi šīs sejas un deguna aizsarg maskas lieto. Un te nu ir tā mūsu kolektīvā un kopīgā atbildība kopumā ne tikai par savu veselību, bet par visas sabiedrības veselību. Un te es gribētu nošķirt šīs divas lietas. Jā, no vienas puses – mēs nevienam cilvēkam nevaram piespiest mazgāt rokas, dezinficēt virsmas, bet šādā gadījumā viņš visvairāk neievērojot savu personisko higienu, apdraud savu veselību. Un tā ir katra ikviena cilvēka atbildība vispirms pret savu veselību. Bet runājot par masku lietošanu sabiedriskajā transportā, tajās vietās, kas ir publiskas, kur ir daudz citu cilvēku, tad maskas lietošana nav vairs stāsts tikai par atbildību pret savu veselību, bet tas ir stāsts arī par atbildību pret citu cilvēku veselību. Un, protams, ja jūs nemazgājat šo daudzreiz lietojamo masku, vēl liekat netīru masku, jūs zināmā mērā visticamāk jā, apdraudat savu veselību, bet neliekot masku nemaz un iespējams esot inficēts, vai infekcijas izplatītājs jūs būtiski apdraudat arī pārējos. Tātad ir vajadzētu saprast un nošķirt, ka mēs šeit runājam par divām lietām. Par sabiedrības veselību, kas tomēr ir prioritāra, un par savu personisko veselību, kuru mēs paši atbildīgi rīkojoties, dezinficējot rokas, ievērojot higienu un lietojot sejas aizsargmaskas, arī varam pasargāt. Otrs, par šo masku pieejamību. Masku pieejamība kļūst aizvien lielāka, respektīvi patiesi, jā, veikalos šīs maskas, sejas aizsargmaskas arī ir pieejamas. Patiesi var teikt, ka viņas joprojām vēl ir dārgas, tomēr es tikko vakardien man kolēģi nopirka tepat Latvijā Jelgavā ražotas medicīniskās sejas aizsargmaskas, kuru cena, rēķinot uz vienu masku, ir nepilni 12 centi. Un tās ir kvalitatīvas medicīniskās trīs slāņu maskas. Tā kā cenu ziņā faktiski cenas augot šim piedāvājumam arī samazinās. Pie kam es skatos, ka šīs maskas uzņēmums norāda, ka viņas eksportē uz daudzām Eiropas valstīm. Tāpēc mans aicinājums arī domājot par šo masku pieejamību, pašvaldībām tomēr būtu ļoti rūpīgi apsvērt to, vai nav iespējas šīs maskas tiešām mazāk turīgajiem iedzīvotājiem, varbūt sabiedriskajā transportā arī izdalīt, jo tās vairs nav tik milzīgas un tik lielas summas, par ko mēs runājam. Nākamais, ko es gribētu pateikt par šo apbrīnojamo pseido ekspertīzi, kurā nāk no mūsu dažiem diviem, es gribētu teikt, Saeimas kolēģiem deputātiem. Nu, ļoti žēl, ka mēs nezinājām pavasarī, ka jūs esat tik apbrīnojami eksperti un protat vienkārši pārgriežot vai izpreparējot masku, noteikti, vai viņi ir certificēti, vai viņi nav certificēti, kāds tur materiāls ir iekšā un kāds tur nav materiāls. Nu, abrīnojam, Gorbzem kums, jūs vakardien to Facebookā visu ļoti skaisti nofilmējis un parādījis, un šodien jūs to visu parādat no Saeimas tribīnes. Nu, brīnišķīgs priekšnesums, bet es teiktu, nu, abrīnojami, un tā tas tiešām ir, ka jo cilvēks mazāk zin, jo viņam šķiet, ka viņš pārzina visu perfekti, nu vienreizēji. Un runājot par, patiesi runājot un atsaucoties uz to, ka Gobzem kungs stāsta par kādu papīru, kas ir iekšā maskā, trīslāņu maskā, starp citu, celulozi, no kā sastāv papīrs pamatā, ir viens no fantastiskākajiem filtriem, gan baktēriju, gan vīrusu aizsardzībā. Tas ir daudz labāks nekā austs audums. To saka eksperti, kas šīs lietas pēta. Tāpēc, manuprāt, nodarboties ar šādu te pseido ekspertīzi, viltus ziņu izplatīšanu, kas var ietekmēt sabiedrības veselību kopumā, tā būtu sodām rīcība. Es uzskatu, ka faktiski mums būtu jādiskutē par to, vai šādos apstākļos nevajadzētu mainīt normatīvos aktus un cilvēkiem, kuri apzināti izplata nepatiesas ziņas, kas var ietekmēt sabiedrības veselību un cilvēku drošību un cilvēku dzīvības kopumā, vai šādas te rīcības nebūtu sodāmas. Pie kā mēs redzam, ka šajos gadījumos šīs rīcības ir cieši saistītas ar savu politiskā kapitāla audzēšanu uz to cilvēku rēķina, kuri ir vāji informēti un viegli tic dažādām viltus, ja fake ziņām. Kolēģi, es aicinātu tiešām šo te likuma projektu atbalstīt. Es domāju, ka tas varētu veicināt mūsu visu atbildību un sabiedrības atbildību kopumā. Pret šo situāciju un arī pret atbildīgu sejas un deguna aizsargu lietošanu un biežāku sejas un deguna aizsargu lietošanu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Rihardam Kolam otro reizi.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, jā, es domāju, ka šeit infodēmijas apstākļos arī tas, kas šodien no tribīnes ir izskanējis, es domāju, vajadzētu atspēkot, līdz ar to visas mirdzes tantes, dzidras tantes, kur saprot, ir skaitliski vairāk Latvijā nekā mirdzes, bet tas nav stāsts par to. Minētie apgalvojumi, piesaucot viens vai otrs valsts pieredzi, ir absolūti maldinoša informācija sniegta. Slavētā Zviedrija, kur kā viens deputāts izteicies, mirstības rādītāji krītas tieši no COVID-19, ekonomika plaukst. Oficiālā informācija un dati ir, ka Zviedrijā mirstība no COVID-19 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji ir 58,4%. Tas nozīmē, nevis procenti, bet cilvēki, tas nozīmē, attiecīgi, ka Zviedrija ir 12. Vietā pasaulē. Tur, protams, varbūt neskait Andoru un San Marino. Šādi apgalvojumi absolūti ir maldinoši un dezinformē par reālo situāciju. Un kas attiecās uz ekonomisko stiprumu un ekonomisko labklājību Zviedrijā, pēdējos mēnešos ekonomika samazinājusies pa 8,9%. Es pat teiktu, tas tāds brīvais kritiens ir noticis. Un visbeidzot, ir jāsaka, ka ir tikai divas valstis pasaulē, tā ir ASV un Zviedrija, kuras ir izgāzušās ierobežot COVID-19 izplatību. Tieši ar iemeslu tādu nepiemērojot prasības ierobežojumu šai izplatībai, un līdz ar to tā progresija ar infekcijas izplatībos parādās no ar vien pieaugošajos saslimstības rādītājos, mirstības procentos un Zviedrijā vien kopš oktobra sākuma, kad vidēji bija 250-300 inficētie gadījumi, tad jau šodien 29. Oktobrs, ikdienas ir 1500-1600, un es domāju, ka visām mirdzes tantēm un dzidras tantēm tajā skaitā vajadzētu vienkārši ņemt šos faktus vērā. Un es domāju, ka es aicinu dzidras un mirdzes tantēm ieklausīties, ko minēja deputāts Andris Skrida. Tas ir balstīts tiešām pētījumos, faktos un pierādījumos balstīties situācijas izklāstījumos. Un tāpat arī, kā iepriekšējais runātājs noteicis, neiekrist šajos tīklos. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labdien, cienījumā priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Klausoties diskusijā, ir skaidrs, ka šobrīd es varētu vērsties pie attiecīgās komisijas vadītāja, pie Rancāna kunga, un aicināt, klausoties deputātu izteikumos un deputātu galvenajos secinājumos, komisijai pašai izveidot priekšlikumus, lai atbalstītu to cilvēku iespējas, kuriem nav finanšu iespējas, gan tie ir sociāli maznodrošinātie, gan pensionāri, jeb seniori, gan arī skolēni, kas brauc vēl joprojām pagaidām uz skolu, lai šiem cilvēkiem varētu nodrošināt bezmaksas maskas tajā brīdī, kad viņi atrodas vainu kādā sabiedriskajā transportā vai attiecīgi kādā iepirkšanās vietā. Kādēļ tā saku? Tādēļ, ka, piemēram, Izglītības un kultūras komisijā ir pieredze saņemot izējiem iesniegtu likumprojektu, kurš ir pilnīgi nederīgs. Tas tiek pārstrādāts komisijas laikā diezgan ātrā tempā, jo apjoms ir liels. Šeit apjoms nebūtu tik liels. Te būtu faktiski tikai trīs priekšlikumi. Kādā veidā likums uzliek atbildību par to, ka jāatbalsta ir attiecīgi maz dažas sociālās sabiedrības grupas. Otrais, kam tas būtu jādara? Un arī manu kolēģu piemēri par masku izmaksām Jelgavā vai kur citur, ja tās pērk lielā apjomā, tās, protams, ir lētāks nekā, ja katrs pensionārs to pērk atsevišķi. Cenai ir nozīme šai brīdī, līdz ar to iespējams, ka tādā veidā atbalstot maz nodrošinātās cilvēku grupas, jūs iegūtu lielāku efektu masku nesāšanā nekā tikai sodot. Principā šobrīd ir atbalstām arī šī lielāku ierobežojumu un tā brīdī iespējams arī sodu uzlikšana, bet ja tam netiek iedota atbalsta iespēja, un šis likums, Covid likums, ir tieši par to, ka tas darbojas kādos noteiktos apstākļos. Tā, ja Covid un cerams, ka Covid situācija beigsies un uzlabojumi būs, tad vairs šādā atbalsta nosacījumā nebūs vajadzība pēc tāda. Līdz ar to, Rancāna kungs, es šobrīd aicinu jūs kā komisijas vadītāju. Priekšlikumi ir izskanējuši, ir diezgan arī konkrēti priekšlikumi. Aicinu komisijai izveidot savus priekšlikumus, lai patiešām nebūtu jāklausās aģitācija viena veida vai otra veida, un abos gadījumos ir diezgan apšaubāmiem argumentiem, ja tos vispār var saukt par argumentiem, jeb priekšdemonstrējumiem. Nebūs jāklausās Saeimas diskusijā šīs lietas, bet beidzot Saeima varēs pateikt, ka ir atbalstījusi cilvēkus, un tajā brīdī iespējams, ka likumā var parādīties arī kāda noteikta atbildība kādiem noteiktiem atbildīgajiem resoriem par to, ka jāskaidro, un tam var izmantot arī valsts sabiedriskos masu mēdījus, ka sabiedrībai ir vairāk jāskaidro, kāpēc šobrīd masku nēsāšana vai kādi citi ierobežojumi ir būtiski gan viņu pašu veselībai, kas ir pats svarīgākais, gan arī šobrīd arī citu cilvēku veselības neapdraudēšanai. Šajā brīdī Rancēna kungs uz jums ir uzlikta pati lielākā atbildība, ne tik vienkārši kā tikai sots, kas ir elementāra pieeja, un tā tiešām ir totalitāra valsts pieeja, nevis tik mazas cilvēku skaita ziņā valsts saliedēšanas vai izpratnes veidošanas pieeja, un Covid likums vēl joprojām uzskatu. Pirmo reizi esmu nobalsojis par šo likumu atbalstot steidzamību, bet Covid likums ir tas, kas ļautu parādīt sabiedrībai, ka mums patiešām, es šajā brīdī domāju, Saeimas deputāts, kas izdod likumus, mums patiešām rūp cilvēku drošība, un tā brīdī veselība, bet mums rūp arī parādīt mūsu attieksmi pret saviem cilvēkiem, kas ir vēlējuši arī jūs, Rancēna kungs. Aicinu komisijai pašai veidot priekšlikumus, gan jau vēl kāds iesniegs, bet šajā brīdī nevis vienkārši noraidīt, bet patiešām paskatīties pēc būtības un atbalstīt Latvijas iedzīvotājus šajā grūtajā laikā. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, mēs runājam par likumu, kura mērķis ir ierobežot infekcijas izplatīšanu.
Olga Polva kungs, mēs jūs neredzam.
Pirmais secinājums, kas izriet no tā visa, kad mēs esam pasteigušies.
Godātais Olga Polva kungs, mēs jūs neredzam. Lūdzu,
rādītāji liecina par to, ka situācija daudz sarežģītāk nekā viņi bija paspalsa.
Olga Polva kungs, mēs jūs neredzam.
Atkrist arī vairākas svarības par cilvēku tiesību ierobežojumu.
Mēs nevaram.
Par atbildību.
Mēs neredzam ekrānā Olga Polva kungs.
Otrs moments ir runājot.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, ja Dūrīšu kungs vēlas sodīt deputātus par viņu iegūtām ziņām un debatēm, tad droši vien Dūrīšu kungs sākumā būtu jāsod par to, ka viņš kā veselības ministrijas atbildīgais pārstāvis nav parūpējies par to, lai mazāk aizsargātās grupas šo ziemu, šo rudenu saņem savas gripas vakcīnas. Tas ir viens. Un ja mēs runājam par ekspertu kauju šajā gadījumā, tad arī Dūrīšu kungam es gribētu atgādināt, ka celulozi, ko viņš piedāvā cilvēkiem nesāt uz sejas, nav šajā gadījumā sertificētas maskas sastāvdaļas. Aicinu iepazīties Dūrīšu kunga ar masku sertifikācijas noteikumiem, izpētīt arī Jelgavas ražotāja sertifikātu un uzzināt to, ka patiesībā tas filtrējošais materiāls, kurš ir noteicošais visām medicīniskām sertificētām maskām, ir nevis celulos, bet polipropilēns, jeb meltblauna, kas ir šobrīd diezgan dārgs materiāls, kas maksā 15 000 līdz 15 000 eiro tonā, kas padara šādas sertificētas maskas pašizmaksu apmēram 14 eiro centi. Ķīniešu pakaļdarinājums ar celulozu un visu pārējo šobrīd pašizmaksa ir 3 eiro centi. Ja mēs runājam par masku kaitīgumu, tātad es gribu aicināt Skridas kungu tiešām klausīties visu rūpīgi, ja viņš tiešām ir zinātnieks un lasa daudz žurnālu, tad lūdzu ieklausieties rūpīgi arī tajā, ko mēs teicām pirmajās mūsu debatēs. Nav runa par to, ka maska ir kaitīga, ir runa par to, ka tas, ko jūs šobrīd piedāvājat valkāt, tas var būt kaitīgs. Kāpēc? tāpēc, ka tas nepasargā. Tik vienkārši. Tāpēc, ka šīs maskas varētu būt nekaitīgas tikai vienā gadījumā. Ja šīs maskas, kas mums te arī te pat Saimā ir pieejamas, ja tās būtu pieejamas tāpat kā Saimas darbiniekiem un deputātiem uz katra stūra, lai cilvēki varētu viņus uzvilkt, novilkt, pie tām mest nevis miskastē, bet speciālos konteineros, jo tas ir bakterioloģisks tomēr materiāls. Tikai tādā gadījumā šīs maskas nekaitēs veselībai, jo šīs maskas, kā mēs noskaidrojām, kaitē veselībai ne tāpēc, ka tās ir uzvilktas, bet tāpēc, ka cilvēki tās lieto nepareizi. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki ir spiesti šīs maskas lietot, jo savādāk viņiem draud sots. Tas ir tik vienkārši un loģiski. Par pētījumiem runājot, arī Skridas kungam es gribētu pateikt, ka tas, ka mēs esam šobrīd savā ziņā maldināti no vienas puses, saņemot informāciju no drošiem avotiem, no SPKC mājaslapas pavasarī, ka maskas nav jāvalkā. Maskas var pat kaitēt, ja tās valkā vesels cilvēks, viņam rada vilcas drošības sajūta. Bez jebkādu pētījumu publicēšanas. Bez jebkādu pierādījumu publicēšanas. Pēkšņi vienā dienā tiek klusu nomainīta informācija mājas lapā SPKC uz pavisam citu informāciju. Un jūs šajā gadījumā gribat piespiest cilvēkus ticēt, jūs gribat sodīt cilvēkus par to, ka viņi izsaka savu viedokli, savas šaubas, savas raizes. Jūs, protams, esat atpakaļ iekrituši totalitārismā. Tas ir tieši tāpat, kā piemēram valsts šobrīd likvidētu visas drošības joses automašīnās un teiktu, ka tagad, mīļie, dariet, kā gribat, kā varat. Tamborējiet savas drošības jostas, taisiet viņas no kartona, no tualetes papīra, pilnīgi no jebkā un brauciet. Tas ir tas, ko jūs šobrīd gribat likt cilvēkiem darīt. Jūs cilvēkus pakļaujat briesmām, jo tas, ko jūs piedāvājat, ir pakaļdarinājums. Tas, ko jūs uzspiežat lietot, ir pakaļdarinājums. Ja jūs tiešām to gribat uzspiest lietot, tad nodrošiniet, ka tas pakaļdarinājums ir izmetams ārā uzreiz pēc pirmās lietošanas reizes miskastē, kā tam ir jābūt, nevis lai cilvēki pēc tam saloka un liek iekšā atpakaļ kabatās vai vēl kā ārā no miskastēm. Tas ir tik vienkārši un loģiski, un te nav nekāda lielā zinātne jāpielieto. Paldies!
Vārds deputāte Martušam Kaimiņam.
Jā, labdien, kolēģi, labdien, cienējamā Saeimas priekšsēdētāja. Papildinot Stepaņēnko kundzi, jūlijā, es zinu, ka jums arī ir autovadītāja tiesības un apliecība, un arī jūs pārvietojaties ar mašīnu. Un es esmu pārliecināts, ka jūsu automašīnā arī uz aizmugurējiem sēdekļiem ir šīs drošības siksnes uzstādītas. Un varbūt jūs nezinājāt, bet šīs siksnes arī ir jālieto, ja aizmugurējā sēdeklī sēž kāds pasažieris. Tas jau ir likumā noteikts. Šī likuma mērķis ir noteikt kādu veidu sodu, un šeit ir rakstīts arī mutisks brīdinājums, pēc tam naudiskās vienības par maskas nelietošanu. Bet ir vēl viena lieta, un manuprāt, ka tā ir ļoti nopietna, un es centīšos kolēģiņus to darīt zināmu, ir griezušies būvnieki un celtnieki arī Saimā, un viņiem ir ļoti nopietns šis pieprasījums, un viņa pieprasījums ir tāds, ka prasība nesēt ķivers būvlaukumā ir nelikumīga. Viņi saka, ka histērija par nelaimes gadījumiem uztur tikai un vienīgi ķivera ražotāji. Un es arī pats pazīstu daudz celtniekus, un neviens nav ciets nelaimes gadījumā, būvlaukumā. Un es domāju, ka tās viss ir drošības instruktāši, ir domāts tikai vienīgi celtnieku iebiedēšanai. Un tas ir tāpēc, lai pārvērstu viņus par aitām, visdrīzāk. Pat tie, kur netic šiem te gadījumiem, vai teiksim, vai kuri tic šiem te nelaimes gadījumiem, atzīst, ka ķivere nedod 100% drošību. Un nesen kādam celtniekam esot uzkritus arī šī te betona plāksna uz galvas, un tiešām uzkrit, un viņam bija ķivere, un tā ķivere viņu nepasargāja. Un tā ir ļoti nopietna doma. tad kāda jēga ir no tādas ķivēs? To prasa būvnieki un celtnieki. Ķivēs nēsāšanas, starp citu, tā ir ļoti nērta, tā ir kaitīga, tā spiež galvu un bojā frizūru, svīst galvu, un manuprāt, tas arī varētu būt viens no plikpaurības, tā teikt, veicināšanas faktoriem. Šādu vēstuli ir atsūtījuši būvnieku un celtnieku, un es domāju, ka valdībai par šo ir nospļauties. Tas ir viņa pēdējais teikums. Un, cienījamie kolēģi, es ceru, ka jūs to visu uztvērjāt ar sarkasmu un humoru, tikko kā manis lasīja to vēstuli. Jo tas tieši tikpat smieklīgi, kā dzirdēt šos tie argumentus šeit, un pat tiešām no opozīcijas puses, ka maskas nav nepieciešamas. Es domāju, sejas aizsargu maskas. Traki ir tas, ka cilvēki patiešām, kas skatās šo un kas nav Saeimas deputāti, iespējams patiešām tic kādam deputātam ar šķērēm, kurš griež maskas un saka, ka tas viss ir tolēts papīra vērtībā, kurš patiesībā arī, man liekas, nemaz nav tik lēts, bet ka tas nekas nav un tas neko nedod. Mēs mācāmies katru dienu, likumu top arī katru dienu, un mēs Saeimā pieņemam likumus arī katru dienu. Tā doma ir tā, es izskaidrošu, ka pēc vispār ar tām maskām bija tāda kolaps, kāda bija. Tad, kad bija pavasaris, tad arī, kad es pirmo reizi, es ceru arī pēdējo, saslimu ar Covid, tad tā situācija bija sakojoša. Vienkārši visā pasaulē pietrūka materiāls šim te maskām. Un pietrūka tieši nevis šī te zilā daļa vai šī te baltā daļa, bet tieši tas vidējais slānis, ko jau pieminēja Jūlija Stepaņenko, kas saucās šis te meltblau materiāls, šis te antibakteriālais. Patiešām tas ir visdārgākais tajā maskā, un patiešām bija arī tā, ka tuvākā vieta, kur mums viņa ražoja, bija Polija, un Ķīna jau bija aizvērus visu cieti, jo tur bija lielākais pieprasījums no visu. Vienkārši nespēja to nodrošināt. Atceramies, mēs vēl sūtījām atsevišķu speciālu lidmašīnu maskām. Un vienkārši valsts aiztaisīja cieti savus robežus un aizliedza šo materiālu tirgot, aizliedza šo materiālu izvest no valsts, lai pietiek savai teritorijai, lai pietiek saviem iedzīvotājiem. Tagad ir tā, ka šis materiāls jau ir saražots un maskas ir, un arī šeit Latvijā mēs viņus ražojam gan ar šo vidējo slānu, meltblown, gan bez. Ir dažādas. Maskas ir visvisādas. Tas, ko es gribu pateikt vēl par dakteriem, un ir tāda lieta, ka vārds dakters asociējās ar kaut ko tādu, kam tu uzticies. Vismaz manā pasaulē tas tā ir, un dakters teica, taču nav dakteri, kas saka kaut ko ļaunu, bet manuprāt, viens dakters ir konkrēts nedakters, un šim dakterim ir pašam savs raidījums televīzijā, ko daļa apmaksā Latvijas nodokļu maksātāji. Un es skatos arī to, ka, un tagad citāts, tagad mēs sarkasam pavisam nopietni. Mēs, latviešu ārstu un zobārstu apvienības valdes locekļi, aicinām un lūdzam Latvijas iedzīvotājus sekot secinājumiem un ieteikumiem, kas izriet no zinātnes pētījumiem par COVID-19 izplatību, par to, kādu faktoru to pastiprina vai ierobežo. Mēs noraidām, kā patiesībai neatbilstoši Latvijas ārstu biedrības valdes locekļa Pētera Apiņa publisku paziņojumu, ka auduma maskas nedarbojas, ka bērni ar COVID neslimo nekur pasaulē, ka dziedāšana sargā no COVID. Šādi apgalvojumi ir bīstami veselībai, tie dezinformē Latvijas sabiedrību un neveicina rīcību, kas Latvijai palīdzētu samazināt inficēto un mirušo cilvēku skaitu. Punkts. Ņemsim to vērā, un šāds dakteris Apiņas var palikt tikai vienīgi dakteri nosaukumā šajā savā raidījumā. Par viltus ziņām. Šīs patiešām ir viltus ziņas, vai tās tiek tranšētas šeit, šajā Saeimas tiešsaites režīmā, vai tas notiekās caur sociālajiem tīkliem. Tas ir tāpatās, ka viltus ziņas šie te izplatītāji bija par to, ka tirdzniecības centrs Alfa ir sabrucis, ja, un šis cilvēks, kurš to teica, rakstīja klikšķu lapās, pelnīja par to naudu, viņš kaut kādā veidā pelnīja. Tad pēc tam viņš teica, ka bija runa par Ķīnas iedzīvotājiem, un tur atkal bija sots, un man liekas, tas sots vēl joprojām notiekās, un tā tiesudība notiekās, bija tas enziņš, ja? Bet šis cilvēks to darīja par klikšķiem, viņa alga bija klikšķi, savukārt vēl ir piemērs tam, ka mūsu deputāts, Saimes, viens no 100 deputātiem, pelna, kā Ilmārs Duits arī teica, savu politisko kaut kādu kapacitāti, es gan domāju, ka tas tikai grauj šādi teksti, runājot šo visu, cik maskas ir neefektīvas, nevajadzīgas un vēl piesaukt dievu pie tā visa klāt. Es saprotu, ka pie Raiņa Leģājevs ir bijis un kaut, kā ir, kaut kas ir tagad jādara, jo nu, viss strikti trūks un kā tagad dzīvot tālāk pasaulē. Kolēģi, Francijā ir lockdowns, ja? Komendants stunda. Polijā tas bija pirms divām nedēļām. Vācijā tas pats notiek šobrīd. Mēs šeit šobrīd esam situācijā, kurā mums ir nekavēties jāpieņem lēmumu. Šis lēmums ir šeit par to, ka masks ir jālieto. Must have, obligāti. Ļoti labi ir angliski šis apzīmējums, ka must have, kad nav vairs variantu. Tā lieta ir par to, ka dzirdot, pieņemsim, deputāta salīdzinājumu ar tolets papīru šo te vidējo slānu, kas ir antibakteriālais, tas materiāls, tas, kas ir tā pati būtība, ka tas ir nekam nevajadzīgs un, principā, jūs varat aptīties ar tolets papīru. Nu, ziniet, manuprāt, ir salīdzinājums tieši tāds pats, kā tu paņem dzīvsudrabu bērnībā, es domāju, daudz ir sasituši termometrus, vismaz es esmu redzējis, kāds ir dzīvsudrabs sasists termometrus. Un tad salīdzināt šo te dzīvsudrabu, pieņemsim, ar kaut kādu gulašu krāsu, kas ir tādā pašā krāsā, un teikt, ka tas jau ir, nekas nav, tā jau ir tāda gulašu krāsa. Vai pieņemsim sērskābi, ja? Un ūdens, divas glāzes, pilnīgi identisks, viņš ir uz aci līdzīgs, atšķirības, viņš nekādas, kāda tur var būt viela ietekme, nekāda, tas taču ir nu, caurspīdīgs šķidrums. Nu, tas ir aptuveni tik triviāli šie salīdzinājumi ir. Savukārt, ja kāds gudrīts patiešām vēl iedomājās, ka viņam ir tā vislielākā taisnība, tad pataisno uz Latvijas infektoloģijas centru, pataisno, ejiet uz turieni, pastaigājiet par šo centru, centrs ir vaļā, jūs varat mierīgi pieiet pie logiem, apskatīties, kā tur guļ jauni vīrieši, vīriešu gados, arī sievietes, pie mākslīgās elpināšanas aparātiem, pie šiem skābekļa baloniem, ejiet un apskatieties, ka tas viss taču ir nu, feiks un tā ir neīstenība, un ko jums tagad uzspiež jūsu personīgās, un demokrātija tiek apspiesta, ka Dievs, kas mums brīvajā Latvijā notiek. Tieši tādā veidā arī tiek sargāt Latvijas valsts iedzīvotāji. Tas ir mūsu šeit deputātu uzdevums. Ja obligāti jāatgādina, vienkārši tāda nu, lieta, es nezinu, Krišāns Kariņš to saka, manuprāt, dienā 65 reizes 2 metri mazgāt rokas maska. 2 metri mazgāt rokas maska. Nu, taču vienkārši to ir atcerēties. Tad par to, ka mēs varam, es uzskatu, kaut kādā veidā rast risinājumu tam, ka šīs maskas ir pieejamas. Ka šie te zemāk nodrošinātais sociālais slānis kāds, ka viņiem šīs maskas var dabūt, ka viņi var dabūt viņas pa velti, tas būtu pareizi, tas būtu normāli. Tas būtu jāveic, un es ceru, ka tas būs nākamais, ko mēs izdarīsim. Arī šeit mēs varam ielikt šos priekšlikumu, pieņemsim par to, bet ir jāizrēķina, cik tas īsti izmaksā. Nu, lūk, kaut kā tā, par to, ka šie cilvēki, kas arī deputāti, izplata viltus ziņas, un tā ir viltus ziņa, un tas ir tāds nu, interesants kartupels, uz kā uzkāpt, un tagad vienkārši spēlēties un teikt, ka tas viss ir, ko jums te valdība stāsta, tas viss ir ārprāts un slikti, jo redziet, nu, tā taču ir tā valdība, kas to stāsta, taču nekas labs nevar būt, tas ir tieši tāds pats stāsts kā pat ķiverēm, parādiet man jebkuru, jeb kaut vienu būvnieku, kuram uzgāzusies ir betona plāksnes galvas un kurš ir izdzīvojis, parādiet, ir tās, nav tās, nu skaidrs, priekš kam tā ķiver vajadzīga. Nu, visa argumentācija tā arī ir. Kolēģi, atbalstīsim šo un atbalstīsim šo steidzamību un atbalstīsim arī šos te ierobežojumus un arī, ja mēs varam paņemam līdz kabatā kādu lieku masku un iedodam kādam veikalā, ja redzam, ka kādam viņa nav, varbūt aizmirstusies, varbūt pat tiešām nav iespēja viņu dabūt, un es domāju, ka mēs esam Latvijas iedzīvotāji ļoti dāsni savā iekšējā būtībā, un mēs varam ar šīm maskām arī nodrošināt apkārtējo sev līdz iedzīvotājs. Paldies visiem, lai jums jauka darba diena.
Vārds deputāte Inesei Lībiņai Egnerei.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, mums ir bijušas tiešām ļoti izvērstas debatas, un jā, arī pēc saimnes kārtības roļa debatas pirmajā lasījumā paģēra to, ka mēs konceptuāli debatējam par likumprojektu kopumā. Toties pēc būtības raugoties, lielums no jums ir tieši norādījuši par likumprojekta papildināšanu ar 53 pantu redakcijā par mutes un deguna aizsega nelietošanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas sodu vienībām. Un tādēļ es vēlētos debatēs tieši runāt par šo konkrēto piedāvāto likuma redakciju. Tātad par administratīvā soda prevenciju likuma neievērošanas gadījumā, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 tātad šīm vienībām. Jā, administratīvais sots arī dzen ir uzskatāms par nozīmīgu katras personas likuma paklausības vērtējumu un ar administratīvā soda uzlikšanu, tā piemērošanu personai veidojas sodāmība. Taču atcerēsimies, ka vēl salīdzinoši nesen šīs 13. Saimes sasaukuma laikā paši pieņēmām administratīvās atbildības likumu, kurš ir stājies spēkā šogad, 1. Jūlijā, kas paredz konkrētus principus administratīvā soda piemērošanai, vispārīgos noteikumus gan soda piemērošanai, gan atbildību mīkstinošos apstākļus, un ikvienu administratīvo sodu piemērojot, piemērotājiem tie ir saistoši, un vērtējot katra individu iespējamo pārkāpumu, tiks vērtēts gan šis pārkāpuma smagums, gan pārkāpuma izdarīšanas apstākļi, gan izdarītā personība un citi apsvērumi. Kolēģi, mēs šeit runājam par tiesību normu, brīdinājumu piemērošanu un naudas sodu līdz 10 naudas sodu vienībām. Un šis tad arī būtu jāvērtē kā iespējamais individu tiesību aizskārums, vai ir noteikts ar likumu, vai ir ar leģitīmu mērķi, vai ir samērīgs. Jā, ar likumu viennozīmīgi, ja mēs runājam par grozījumiem likumā, vai ar leģitīmu mērķi, manuprāt, arī šeit nevienā no debatēm, pat no maniem kolēģiem juristiem, kur mēģināja būt ļoti daļrunīgi, netika apstrīdēts šis leģitīmais mērķis, lai ar šādu preventīvu līdzekli ierobežotu infekcijas izplatību un par sodu samērīgumu runājot, manuprāt, šeit piemērojumā sankcijā nosakot gan brīdinājumu iespēju, gan naudas sodam ļoti plašu no vienas līdz 10 naudas sodu vienībām. Katram piemērotājam ir nevien tiesība, bet pienākums atbilstoši nodarījuma apstākļiem izvērtēt, kāds konkrētais administratīvais sods būtu piemērojams. Līdz ar to, kolēģi, šajā diskusijā klausoties, tiešām ļoti cienījams kolēģus, dažādu zinātņu doktors, milzīgs paldies tiem kolēģiem, kuriem ir padziļināti zināšanas tieši medicīnas jomā. Es ļoti vēlētos, lai mēs saprastu, ka mēs šeit runājam par administratīvo sodu, tieši tādu pašu administratīvo sodu kā citus, kur mēs runājam par to, ka likums būtu jāievēro, un par šī soda samērīgumu brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas sodu vienībām. Un tad, kad mēs nonāksim šajā likumprojektā pie otrā lasījuma, un ja šīs debatas par to arī tiks turpinātas vēl pēc komisijas sēdē uzklausītajiem priekšlikumiem un to analīzes, arī tad mums būtu jārunā tieši par soda samērīgumu. Manā ieskatā šobrīd pirmajā lasījumā piedāvātais regulējums ir samērīgs. Katrs piemērotājs, pašvaldības vai valsts policija, piemērojot sodu, vērtēs atbilstoši administratīvās atbildības likumam, kādu sodu mēru, kādu administratīvā sodu mēru par šādu pārkāpumu piemērot. Un tādējādi mēs šobrīd varam atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, un iespējami drīz mums par to būs jādebatē otrajā lasījumā. Kolēģi, lūdzu ar savu dairunību un varbūt ar tādiem citiem jautājumiem neaizēnot šo ļoti nozīmīgā jautājuma risināšanu, un tas ir likumdevēja pienākums šādu administratīvo sodu noteikt, jo mēs kopš infekcijas parādīšanās un izplatības paaugstināšanās nevaram palikt bez likuma regulējuma šajā jautājumā. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātei Andrei Čakšai.
Labdien, kolēģi! Vispirms liels paldies Inesei Libņēgnerei par tiešām ļoti labo skaidrojumu, kas noņem lielu daļu no tā, ko es vēlējos teikt, jau ir pateikts. Manā skatījumā tiešām garā debatē mums ir uzmetus uz galda daudz jautājums par to, vai tiešām maska ir kaitīgāka par Covid. Es teiktu, ka nē, jo nevelti katru dienu operācijas zālēs ķirurgi un māsas un visi tie, kas ir operācijas zālē, lieto masku. Tātad maska palīdz, maska sargā. Otra būtiskā lieta jāsaprot, ka maska ir tikai viens no elementiem COVID-19 ierobežošanā. Un jau šodien, aizējot uz lielveikalu vai aizējot uz citām sabiedriskām vietām, mēs redzam, ka cilvēki lieto šīs maskas, izprotot to būtību. Bet ir daļa individu, kas atsakās paklausīt vai izmantot šīs maskas tādā veidā, apdraudot ne tikai sevi, bet apdraudot pārējos sabiedrības locekļus. Un tādēļ šodien mēs šī likuma ietvarā runājam par administratīvu atbildību, ja ir individi, kas nepakļaujās kopējām sabiedrības interesēm. Un šajā gadījumā tiešām jādiskutē par šo sodu samērīgumu, ko es uzskatu, ka tas ir samērīgs, jo mēs runājam par sākot no brīdinājuma līdz konkrētam sodu mēram, un katrs administratīvais sods tātad ir individuāli izskatāms jautājums. Protams, ir jābūt gataviem tam, ka ne visi var iegādāties maskas lielā daudzumā, bet te mēs redzam, ka ir sejas un deguna aizsegi, kas var būt pagatavoti ilgstošai lietošanai, bet tie ir jāmazgā. Un te vairāk kolēģi runāja par to, ka maskas var tikt nepareizi lietot. Tā ir taisnība. Arī zobirsti mēs varam lietot nepareiziem mērķiem, arī karoti mēs varam lietot nenomazgājot. Bet tā ir individuāla atbildība, kā mēs izmantojam higiēnas lietas, katrs sevi individuāli. Šajā gadījumā, runājot par masku lietošanu, mēs runājam par to, ka kopīgo sabiedrības veselību un to, kā mēs pasargājam viens otru, tādēļ es lūdzu atbalstīt un aicinu visus tiešām izprast, ka šis administratīvais sots ir par individiem, kas nepakļaujas kopīgas sabiedrības veselības uzlabošanas mērķiem. Paldies!
Vārds deputātam Sergijam Dolgopolovam pirmo reizi.
Kārtējo reizi, piedodiet, man bija problēmas ar tehniku. Ļoti īsi. Pirmais, epidemiskā situācija liecina par to, ka mēs esam pasteigušies atcelt ārkārtas situācijas režīmu. Punkts viens. Ja mēs atgriezīsimies pie šīs normas, atkritīs arī vairākas citas lietas, un viena no tām ir cilvēku tiesību ierobežojumi, kas ir saistīta ar soda uzlikšanu par normu nepildīšanu un tā tālāk un joprojām. Otrs jautājums, ko es gribēju teikt. Nediskutējot par to liederīgi vai neliederīgi, pareizi vai nepareizi valkāt maskas, es domāju, ka tas nav ne Kariņa, ne Viņķels izgudrojums, to iesaka infektologi un speciālisti. Līdz ar to šis nav diskusija priekšmets. Diskusija priekšmets ir, kā nodrošināt cilvēkus ar tām pašām maskām. Manā skatījumā, runājot arī par šo te likuma grozījumu, vajadzētu ierosināt arī tādu lietu, ka masku nodrošinājums ir valsts atbildības jautājums, un maskas ir jānodrošina katram Latvijas iedzīvotājiem bez maksas, jo vīrus nedala cilvēkus trūcīgajos un bagātos, un nedala arī cilvēkus pēc izziņām un izvēlās tos, kuriem tās izziņas ir vai nav. To tā ir viena no problēmām, kura, man liekas, būtu jārisina ārkārtas situācijā, kura faktiski pastāv arī bez tā, ka mēs esam to izsludinājuši. Un pēdējais. Es domāju, ka šeit ir jautājums nepirms par soda izmēriem un par visu pārējiem. ir runa par to, ja mēs dzīvojam neparastos un nepierastos apstākļos, un es jums saprotošu, ka situācija ir ļoti nopietna, tādā gadījumā var runāt arī par sodu uzlikšanu, bet arī par rīcību, kas nodrošinātu nevis kā sodi, kā pātagu mēs apdraudētu cilvēku, piespiestu viņus pildīt normas, likuma normas, bet tomēr audzināt arī apziņu cilvēkus, skaidrot, kāpēc, kā un priekš kā. Es domāju, ka uz otro lasījumu gan vajadzētu iestrādāt šo te normu, ka valdības pienākums ir nodrošināt ar maskām visus Latvijas iedzīvotājus. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Ir patīkami dzirdēt, šodien klausoties debates, ka tiek piesauc tas, kad ir svarīgi runāt patiesību, kad ir jārunā par pierādāmām lietām, par to, ka jābūt ir atbildīgam, ir jāpilda likums. Man rodas pamatots jautājums, kam jūs to visu sakat? Uz ko jūs to visu attiecinat? Jo, ja jūs to vēlaties attiecināt uz sabiedrību, ja jūs vēlaties, lai sabiedrība rīkotos atbildīgi, ievarētu likumu, tad, manuprāt, varai jau pirmkārt varat parādīt šo piemēru, ka jūs esat atbildīgi šajā situācijā, ka jūs ievērojat likumu. Un šeit es gribētu atgādināt pāris lietas. Viens, to, ko jūs, ja jūs atceraties iepriekšējās sesijas izskaņā, tas ir pirms lielā vasaras pārtraukuma, mēs sākām izskatīt to, cik tad atbildīgi, cik likuma paklausīgi var ir rīkojusies šinī situācijā. Es nemaz nepieminēšu šeit mēdīķus, kā cik atbildīgi, cik likuma paklausīgi jūs bijāt lemjot par viņu atalgojumu. Es tagad runāju par šiem masku un respiratoru iepirkumiem, kur izrādījās, ka šis process ir noticis ļoti tālu no tā, lai viņu nosaukt par atbildīgu un likumam atbilstošu. Viens no pieprasījumiem, par ko bija saistībā ar šo masku iepirkumiem, ar šo respiratoru masku iepirkumiem, bija, kad reklāmas aģentūras kompānija bija uzvarējusi iepirkumu, kurš pēc tam tika iepirkts apējot likuma procedūras, kad paprasīja varai paskaidrot, iedot pamatojumu, kāda ir šī procedūra, kāds viss ir noticies, var to nespēja izdarīt. Tālāk tika stāstīts, ka šīs maskas, šie respiratori ir atbilstoši. Tad, kad varai paprasīja iedodiet šos pierādāmās lietas, reāli šos certifikātus, kur, kam konkrēti viņi ir bijuši taisīti, jo projām var to nav izdarījis, jo, diemžēl, sākās šis vasaras pārtraukums. Un par šo laiku ir norisinājušas daudzas citas interesantas lietas. Atnākuši jauni fakti par vienu citu aferu, ko jūs visi zinat ļoti labi, par OIK aferu, kur šodien mēs skatīsim šeit, nākošajā sēdē, visam drīz. Un es gribēšu redzēt, kā jūs pieņemsiet atbildīgu likuma paklausīgu lēmumu, kā jūs rēģināsiet uz šīm pierādājumām lietām, kur jūs redzēsiet ļoti uzskatām, kā šī afēra tiek piesiekta un turpināta skrāpniecība sevišķi lielos apmēros. Un ja mēs tagad atgriežamies atkal pie šīm pašām maskām, tad mēs noskaidrosim tagad, kā tad īsti ir bijis ar tiem visiem iepirkumiem. Ja jūs sakat, ka jūs esat gatavi būt atbildīgi un pildīt likumu, un ja jūs esat gatavi nikni sodīt Govzema kungu par viņa pseido ekspertīzi, tad es ceru, ka tādu pašu bardzību jūs attieksties arī pret saviem ministriem, kuri veica šādas pseido ekspertīzes iespējams attiecībā uz miljoniem masku un respiratoru un pakļāva sabiedrību, veselības un iespējams arī dzīvības briesmām. Un jums būs iespēja visai sabiedrībai pierādīt, ka jūs tiešām esat atbildīgi šajā situācijā, un likuma paklausīgi, un jau šodien jums to būs iespēja pierādīt attiecībā uz OIK aferu. Aicinu visus sekot līdzi un izdarīt savus secinājumus. Ir vārdi un ir darbi, un es vēlos, lai vara būtu atbildīga par to, ko viņa runā un par to, ko viņa dara. Paldies!
Debatu slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Paldies, kolēģi, par debatēm atgādināšu, ka masku lietošana tika noteikta tāpēc, ka šīs maskas samazina, es vēlreiz uzsveru vārdu, samazina, ja nu kādam nav skaidrs, inficēšanās iespēju, samazinot izdalījumus no katras konkrētas personas. Cits man nekas nav piebilstams, izņemot tas, ka aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 72 pret 4 atturas 13 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un likumprojektu izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai 15 minūtes un izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 29. Oktobra Saeimas ārkārtas sēdē. Tas ir šodien.
Jā, paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. Vai ir priekšlikuma par citu kārtību? Lūdzu atvērt sadaļu procedūra. Lūdzu pieteikties deputātus, kas vēlas iesniegt citu priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Varas deputātei Julijai Stepņenko.
Kolēģi, tā jau tā nav vēl laiks. Ir jau laiks sācies, vai nav?
Termiņu nosakiet.
Kolēģi, tā jau ir krāpniecība, jo es arī piedalījos šajā sēdē.
Nosauciet termiņu, mēs šobrīd nedabatējam.
Es piedalījos šajā sēdē, un termiņš tika noteikti viena diena, nevis 15 minūtes. Aicinu būt konsekventiem, viena diena. Līdz rītdienas 15:00. Paldies.
Priekšlikumiem termiņš viena diena līdz šā gada 30. Oktobra 17. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Evijai Papulei.
Labdien. Rancāna kungs, jūs mani pārsteidzāt, vai komisija 15
minūtes? Varat pateikt priekšlikumu termiņu.
Jā, viena stunda, un tomēr pabeigšu, Rancāna kungs, jūs mani pārsteidzāt, skatoties uz priekšlikumu
dāvā. Paldies. Tātad mums ir jābalso par tālāko priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Tā ir viena diena, respektīvi šā gada 30. Oktobris, 17:00. Ko piedāvā deputāte Julija Stepaņenko. Lūdzu atvērt procedūras sadaļu, vai mēs varam balsot par Stepaņenko kundzes priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā šā gada 30. Oktobris 17:00. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 56 atturas viens, tātad šis priekšlikums nav atbalstīts. Otru termiņu priekšlikumiem piedāvā Saeimas deputāta Evija Papule, tā ir viena stunda, respektīvi šā gada 29. Oktobris, 12:30. Par to mēs šobrīd balsosim, varam balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā šā gada 29. Oktobris 12:30. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 56 atturas 0. Tātad šis priekšlikums ir noraidīts. Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Rancānam. Šeit izskan kolēģi.
Es dzirdēju aptuveni to, ko vēlējās teikt mums Papules kundze. Es gribētu teikt, ka jā, sākotnēji šis komisijas lēmums bija noteikta viena diena, tomēr redzot straujo COVID izplatību. Šā gada 27. Oktobra sēdē pie dažādi šis termiņa iesniegšana tika pārlemta, jo ir nepieciešams ātrāk pieņemt šo likumu.
Paldies, Rancāna kungs, par skaidrojumu. Tātad šā gada 27. oktobra sēdē šis jautājums komisijā ir lemts. Tātad spēkā paliek komisijas noteiktais priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes līdz šā gada 29. oktobra 11.45 un izskatīšana šā gada 29. oktobra Saeimas ārkārtas sēdē. Paldies! Likumprojekts grozījums dziesmu un deju svētku likumā, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Anita Mužniece.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad komisijā strādājam ar likumprojektu grozījumu dziesmu un deju svētku likumā numuru 793 LP šķērsvītra LP 13 un uz otro lasījumu saņēmām vienu Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņas Notiņa priekšlikumu, kurš lūdz papildināt likuma projektu ar norādi uz likuma spēkā stāšanās laiku, nosakot, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Godātie kolēģi vēlreiz informēja, ka spēkā stājas jauna procedūra. Tātad, ja nu kāds deputāts pieprasa balsojumu par šo priekšlikumu ir iespēja to darīt, nospiežot pogu, pieprasa balsojumu. Tātad deputāti pirmo priekšlikumu atbalsta.
Tātad priekšlikumi ir izskatīti un attiecīgi komisija ir atbalstījusi arī visu likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums dziesmu un deju svētku likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par mirušu cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godīti kolēģi deputāti, stādījumā likumprojektu grozījuma likuma par mirušu cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un organu izmantošanu medicīnā. Uz otru lasījumu veselības ministrija iesniedza 5 priekšlikumi, kuri izskatot atbildīgā komisija nemainot priekšlikumu būtību drusciņ pielāboja un līdz ar to mums ir 10 priekšlikumi, kuri mums jāizskatā. Pirmais priekšlikums.
Autovakums vienu mirkli, paldies, ka mēs sākām šo likuma projektu izskatīt. Mums tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams 15 minūšu pārtraukums. Godātie kolēģi, mums ir vajadzīgs pārtraukums, tātad 15 minūtes līdz 11.45. 11.45 turpināsim tālāk skatīt šo likuma projektu galīgajā lasījumā. Vēl deputātu reģistrāciju. Paldies, tā sveiknīgi notikusi. Atgriezīsimies 11.45.